were so happy tonight, Brother Branham was just asking me if I had a message. He hadn't gotten a hold of me, but he don't have to get a hold of me. Hey, man, I'm glad tonight. For I said I esteemed it very highly that he's even here. And I'm thrilled more than anything I've got for Christmas to know that he's here. And so may the Lord bless him as he comes tonight. If he just stood here, it'd be all right. Praise God. But I'm glad he's here. May the Lord bless him as he comes.
Thank you.
Asante Ndugunevale. Asante.
Good evening.
Habari za jioni marafiki. Nilikuwa nikimwambia ndugu Neville, nilijaribu kumpigia simu nyumbani mwake alasiri ya leo. Niliwaambia watu kutoka Georgia na karibu juma lililopita ya kwamba siku dhania ningekuwa hapa leo kwa sababu wengi wa watu huja, na hata hivyo kwenye Christmas mwajua watoto wadogo huwezi kuwaambia vinginevyo. Wao nini tu, ni wakati wa Christmas kwao. Na wasingetaka maskini soksi zao zitundikwe, kungekuwa na kitu fulani. Ni desturi hata katika taifa letu kwamba wanatundika soksi na kitu kingine. Mbona nilifanya hivyo nilipokuwa mtoto, na ingawa liko mbali sana na maandiko, njia iliyowekwa kama lilivyo. Hata hivyo watoto ni nini? Wanasikia watoto wengine wakisema, "Vema, nilipata hiki kwa ajili ya Krismasi. Nilipata hiki." Jamaa hao wadogo wanasimama huku wanaangalia mwajua. Huwezi kuwafanya waelewe. Unaona? Kwa hiyo kwamba tu Krismasi itadumu. Naam. Wala sio siku ya kuzaliwa kwa Bwana wetu wakati yeye alipozaliwa. Sasa kama utaenda kwenye nini yako duniani na kuangalia, Yuda iko mbali chini ya ikweta kadri tu hii ilivyo juu yake. Kwa hiyo tunaona huko Yuda kwenye hiyo milima huko juu kwamba kuna theluji. Jamani, kunayo theluji nyingi kuliko kulivyo huku. Kwa hiyo wale wachungaji wasingeweza kuwa kwenye juu ya mlima wakati huo wakichunga kondoo wao. Na jambo lingine, yeye ingekuwa ni kinyume na maumbile yote. Unaona? Wanakondoo na kadhalika huzaliwa kwenye msimu wa kuchipusha majani, si wakati huu wa mwaka. Wanakondoo hawazaliwi sasa. Kondoo jike hawazai sasa. Naye alikuwa ni mwanakondoo wa Mungu, mnaona? Kwa hiyo pale yeye alizaliwa kwenye wanadai wakati fulani Aprili, katikati ya Aprili, kitu kama hicho. Lakini hii ikiwa ni tarehe 25 Desemba, mbona wakiifanya siku ya kuzaliwa? Hii ni siku ya kuzaliwa kwa Mungu jua. Mnaona? Baalimu wa Kirumi, Mungu jua. Mnaona? Nalo jua liko katikati ya mzunguko sasa. Na kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 ilikuwa ndio wakati sarakasi za Kirumi zilikuwa zikiendelea katika kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa Mungu jua. Na kwa hiyo wakasema, "Vema sasa, wafurahisha wa Kristo na wapagani pia, tutafanya badala ya Mungu jua, mwana wa Mungu na Mungu jua pamoja. Kwa hiyo tutazichanganya zote pamoja na kufanya siku ile ile ya kuzaliwa na tuifanye iwe tarehe 25. Kwa hiyo ilionekana kuwafurahisha makafiri na kanisa la kawaida wakati huo kwenye kanisa la kwanza la Kirumi. Ilikuwa ni nini tu, ilikuwa tu ni sawa kwao. Kwa hiyo hawakujali. Kwa hiyo wakaifanya siku ya kuzaliwa kwa Mungu jua na ya mwana wa Mungu. Sasa siku ndefu kuliko zote katika mwaka ni kwenye tarehe 21 ama tarehe 22. Usiku ulio mrefu kuliko wote na maanisha katika mwaka ni kwenye tarehe 21 ama tarehe 22, wakati katika mfumo wa jua ndio kwanza lirudi likirudi. Sasa zitaanza kupata sekunde chache tu ama dakika zaidi. Halafu basi wakati fulani Juni ama Julai tunao mchana ulio mrefu kuliko wote katika mwaka. Kwa hiyo lakini Krismasi itadumu. Kwa hiyo hatuwezi kuiepuka. Tairi zisizo na tubu zitaendelea kuwepo. Ninazichukia bali zitaendelea kuwepo. Hiyo ni kweli. Wanawake walio uchi wataendelea kuwepo. Kaptura zitaendelea kuwepo. Hivyo tu zitaendelea kuwa fupi wakati wote. Kwa hiyo hakuna kitu ninachoweza kufanya juu yake. Ninasema tu ni kosa. Kana hilo na hiyo ni sawa. Dhambi itaendelea kuwepo. Itaendelea kuwepo. Tutakuwa nayo kuendelea na kuendelea. Kwa hiyo nini tu, itaendelea kuwepo hata Yesu atakapokuja. Na mambo haya yote yataendelea kuwepo. Sasa siamini, hebu nilifanye hili dhahiri. Siamini ya kwamba Yesu angejali ni siku gani uliiabudia siku ya kuzaliwa kwake. Kama ni tarehe 25, 26, ama kama ni Aprili, Mei, Juni, Julai, ama wakati wote iwezao kuwa, mradi tu unaabudu. Wewe muabudu siku yoyote. Lakini jambo ndilo hili. Wameuondoa utakatifu kutoka kwenye Krismasi, kuifanya sio Krismasi bali siku ya kuabudia, bali sherehe. Mnaona? Hatu nini? Unawasikia watu wakisema tutasherehekea Krismasi. Hilo ni kosa. Kamwe hatupaswi kuisherehekea Krismasi. Krismasi ni siku ya kuabudia, sio sherehe. Tunaisherehekea siku ya kuzaliwa kwa Lincoln. Tunaisherehekea siku ya kuzaliwa kwa Washington. Kama ulikuwa huko chini kabisa kusini, tungeisherehekea siku ya kuzaliwa kwa Lee ama Jackson. Siku yao ya kuzaliwa ni sherehe. Bali siku ya kuzaliwa kwa Kristo, ninaamini, inapaswa kuwa ni siku ya kujiweka wakfu, kuabudu, badala ya usiku wa leo. Watu kanisani magotini mwao wakiomba, wakimshukuru Mungu kwa ajili ya zawadi halisi ya Krismasi. Viatu vyenye visigino virefu na nyuso zilizopakwa rangi na makoti marefu na bilauri za whisky zitainamishwa moja kwa nyingine. Na whisky yenye thamani ya maelfu mara maelfu ya dola na biri na sigara zitasambazwa usiku wa leo. Wakati maelfu ya watoto wadogo maskini wenye njaa wanalala bila ya kitu cha kula wala mahali pa kulaza kichwa chao. Kuabudu ndiko tunakohitaji. Sherehe ndiyo tulio nayo. Ndio, hiyo ni sawa. Hiyo sio, si sawa. Bali hatuwezi kuikomesha. Itaendelea kuwepo. Sisi tutaendelea kuwa na Krismasi moja kwa moja vivyo hivyo. Nalo neno Krismasi, Krismasi linatoka kwenye neno misa ya Kristo. Misa ya Kristo. K-R-E-S-M-A-S-E. Mnaona?
It's a Catholic,
misa ya Kristo ni desturi ya Kikatoliki. Naye nani wangu mdogo, mmoja wa binti zangu, siwezi kumuita mdogo tena, Becky, alipaswa kuandika hadithi hivi majuzi juu ya kisasili, juu ya hadithi za kubuniwa. Nami nikasema, andika tu juu ya Baba Krismasi. Ndiyo hiyo. Baba Krismasi amepachukua mahali pa Kristo. Naye Baba Krismasi, kamwe hapakuwapo na mtu kama huyo. Mnaona?
It's absolutely a Catholic tradition.
Kabisa ni desturi ya Kikatoliki, haina uhusiano wowote na Waprotestanti wala chochote kuihusu, mnaona, ama Krismasi ama kuzaliwa kwa Kristo hata kidogo. Lakini huyo baba ataendelea kuwepo. Bali siku moja Yesu atakuja kudumu. Huyo ndiye tunayemtazamia. Sasa hakika ningependa ndugu Neville aichukue mimbara hii usiku wa leo. Kwa sababu niliwaambia watu ya kwamba singekuwako leo. Na endapo ningeshuka na kusema lolote, ningenasa kanda. Nami ninatumaini ya kwamba wao, hivi mna kinasa sauti kinachoendelea, mnacho, ufanya kanda. Kama Roho Mtakatifu kwenye wakati wa mkutano alinena lolote, huenda ikawa wangenini, wangeweza kulisikia. Mnaona? Ninayo maandiko fulani na kadhalika yaliyoandikwa hapa, somo dogo. Wala sijui, ninatumaini kwamba Bwana atalibariki. Lakini jambo ni kwamba kwa kawaida, kwenye Jumapili hizi usiku, hao jamaa hutoka hapa kufikia yapata saa 3 ama dakika 10 baadaye, na itakuwa vema kuondoka kabla ya saa 7. Kwa hiyo, bali nadhani kunayo saa. Kitu gani? Kitu fulani, ibada ya usiku wa manane. Ninamaanisha, la, sio usiku wa leo, la. Hilo, aliwazia labda nilikuwa nayo, nilichanganyikiwa. Huu ni usiku wa mwaka mpya. Vema, tunatarajia wakati mkuu usiku wa mwaka mpya. Huu ndio wakati ambapo sisi, kila, ndugu wote huja humu, nasi tunakuwa na ushirika mkuu, sisi kwa sisi, kwenye usiku wa mwaka mpya. Sasa, lakini nilikuwa tu nikiwatania kuhusu hilo. Nami natumaini hilo halikuingia kwenye kanda. Aisee, hivi majuzi nikinasa kanda, nilikigonga kitu hiki mara kadhaa na nikaiharibu tu kanda hiyo juu ya Ukristo dhidi ya upagani. Hizo kanda ziliharibika. Kwa hiyo kama kanda zinacheza ama zinaingia, laiti yeyote anayezinasa angekuja mlangoni, afungue tu mlango ama kitu fulani, nipate kujua ya kwamba sasa inaendelea. Nitaona jinsi kitu hiki kitakavyotokea kama kinaendelea. Sawa. Vema. Hilo ni sawa. Nitakifunika niende upande huu mwingine. Sikukizoea.
Well, I want to take this opportunity to thank this church.
Vema, ninataka kuchukua fursa hii kulishukuru kanisa hili na washiriki wake kwa ajili ya vitu vizuri mlivyonipa kwa ajili ya Krismasi. Muda mfupi uliopita, mwanangu aliingia na kunipa kifurushi kikubwa. Nami nilikuwa chumba changu cha kusomea nikisoma. Nikakifungua na nikaona suti mpya kutoka kwa maskani hii. Na vitu vidogo vya kibinafsi ambavyo watu wamenitumia huko juu tu, ambavyo sijafungua mpaka Joe atakapokuja usiku wa leo na kukifungua chake. Alafu basi, bila shaka ninathamini hilo. Bwana awabariki. Laiti ningaliweza kumpa kila mtu zawadi za Krismasi. Siwezi kufanya hivyo. Mnajua jinsi ilivyo. Huwezi tu kufanya jambo hilo. Hivyo tu, kama wewe, kama ukimpa mmoja, inaonyesha heshima namna hiyo. Kamwe huwezi kulifanya. Mhudumu hawezi kufanya hivyo. Nami nasikia ya kwamba ndugu Neville asubuhi ya leo alipewa koti jipya. Ninawashukuru sana ninyi nyote kwa ajili ya ndugu yangu. Kunayo siri ndogo kwenye hilo ambayo mimi na Billy Paul tunaijua. Mwajua mimi ni mwenda pole sana kuhusu chochote mimi kushika kwa vyovyote juu ya chochote. Billy aliniambia hivi majuzi. Akasema, unajua baba, ilikuwa huko kwenye supermarketi. Na akasema, inani nilikutana naye huko? Alikuwa na mtetemo mdogo katika sauti yake. Ndugu Neville, na akasema, alikuwa na koti ilionekana baya sana. Na mimi nikasema, yangu inaweza kumwenea? Na kwa hiyo, naye akasema, la, yeye ni mtu mkubwa zaidi kuliko ulivyo wewe. Kwa hiyo nikasema, bro, nikashuka niende nikamnunulie moja. Kwa hiyo, ndipo napata hundi yangu kutoka kanisani hapa, kama yeye afanyavyo. Kwa hiyo kwenye wakati huo, Billy akaja mbio na neno kubwa lenye ushawishi na tabasamu usoni mwake, baba, kanisa litamnunulia moja. Vema, ninajua kanisa hakika lingeweza kumnunulia moja zuri kidogo kuliko mimi, kwa hiyo nikawaza, hilo ni zuri tu sana, kwa hiyo sote tungepata. Lakini, tunajua ya kwamba imekuja katika mahali pazuri sana, ambapo ndugu Neville anahitaji koti hilo. Mwajua, ninataka kuwaambieni jambo fulani dogo juu ya hilo. Ilikuwa nikisoma kwenye historia. Hivyo ndivyo tu nimefanya majuma machache yaliyopita, miezi ama miwili, imekuwa ni kusoma historia ya Biblia. Wakati mmoja nilisoma nini? Kitabu changu cha kwanza kilikuwa ni Agano la Kale, kile Mungu alichokuwa katika Agano la Kale. Kisha nikachukua Agano Jipya, nami nikaona kile Mungu alichokuwa, kukilinganisha siku hizi, kwa sababu ninajua yeye hana budi kubaki yule yule. Mnaona? Basi kuna sehemu moja ya kanisa niliyokosa kabisa, hiyo ilikuwa ni ule muda kati ya kuondoka kwa mtume wa mwisho, hadi kule kuja kwa wakati wa giza. Wakati kanisa Katoliki lilichukua mamlaka, walipoteza miujiza yote na uungu wote kutoka kanisani, kila kitu. Na mimi nataka kujua ni kitu gani kilichotukia kwenye wakati huo, kwa hiyo nikachukua tu baadhi ya historia za kale sana zilizopo, kama vile Babeli mbili cha Hyslop na kanisa linalo safiri cha Broadbent, kitabu cha wafia imani cha Foxe, wazee wa baada ya Nikea, baraza la Nikea, kabla ya baraza la Nikea, na hao wana historia wote mashuhuri ambao wameandika kwenye nyakati hizo, maisha ya watu hao wote wa thamani. Nilipo visoma, inaonekana kama ningeweza kusikia zaburi ya maisha ya Longfellow. Maisha ya watu mashuhuri yote yanatukumbusha, tunaweza kufanya maisha yetu adhimu, wa maagano huacha nyuma yetu kumbukumbu za kudumu. Ninapoona yale hao wanaume na wanawake waliopitia huko nyuma, na kuona kuidumisha injili hii hii, na wakati walipoihubiri injili hii hii, jambo lile lile lililotukia katika Agano la Kale, Agano Jipya, na halafu ni vile vile tu hasa. Kwa hiyo hilo hulipa shahidi mmoja, wawili, watatu, kila neno linaimarishwa. Mungu yeye yule aliyeshughulika na manabii wa kale, alishughulika na mitume, na akashughulika na wale ndugu wa kabla ya Nikea. Naye huyu hapa leo hii akishughulika kwa njia ile ile na watu wake, kwa ishara zile zile, maajabu yale yale, injili ile ile, nguvu zile zile, Mungu yule yule, kila kitu. Pamoja na watatu kama mashahidi kwetu sisi, kwamba hii ni kweli. Hii ni kweli. Mungu aliitoa katika maagano matatu. Mnaona? Historia hiyo ni, Biblia ndiyo historia ya yale Mungu aliyokuwa. Hivyo hivyo na historia ya Agano la Kale. Agano Jipya ni historia ya Agano Jipya. Na baraza la Nikea na wazee wake, na baada ya baraza la Nikea, ni historia ya kanisa basi. Na sasa historia inajiandika tu kama vile ilivyofanya. Ambapo, historia hii haitaandikwa kamwe. La, kule kuja kumekaribia sana sasa.
And God help a man. In these days, people who try to
Na Mungu na msaidie mtu katika siku hizi, watu wanaojaribu kutafuta heshima ya wanadamu, wanaume wanaojaribu kujifanya maarufu ama miongoni mwa wanadamu. Hivi hamjui kwamba binadamu inapoangamia, hayo yote huangamia pamoja nayo. Lakini tafuteni kupata hazina za mbinguni, hazitapita kamwe. Baraka za Mungu za thamani sana ziwe juu yenu nyote. Niliwaambia usiku wa leo, kwa kawaida ni desturi yangu kwenda kanisani mahali fulani Jumapili kama nikiweza. Mimi leo hii, asubuhi ya leo, nilitaka kushuka huku sana na kuusikia ujumbe wa ndugu Neville. Lakini baada ya kutoa ahadi hiyo, basi sikutaka kuivunja. Kwa hiyo basi, nikajaribu kusikiliza redio na kadhalika, na yote niliyoweza kusikia ilikuwa, mara baada ya ibada hii, sote tutakutana huko nje kwenye chumba cha chakula cha mchana, tunywe kahawa pamoja, na tutanini. Kwani kanisa limekuwa nini? Ni chama. Kwa nini msiseme tu chama badala ya kanisa? Kanisa halipaswi kufanya hivyo. Kanisa si mkutano wa kunywa kahawa ama mlo mkubwa wa kutwa au milo ya jioni na vitu vya namna hiyo. Tunao ushirika pamoja na Bwana. Kanisa, hapo ndipo tunaposhiriki pamoja na yeye. Nilimwambia mke, mpenzi, ninakuwa mkosoaji sana, ninachukia kuenda huko chini maskanini ama hata kuingia mimbarani. Lo, kadri ninavyozidi kuzeeka inaonekana, ndivyo ninavyozidi kuwa mbaya zaidi. Nami sitaki kuwa hivyo namna hiyo, bali kuna kitu fulani ndani yangu kinachonisukuma kuwa namna hiyo. Kisha nikasema, kwani ninaingia wazimu? Kwanini siwezi kuambatana na umati huo mwingine? Kwanini siwezi kuenda kama ndugu hao wengine? Kwanini siwezi kujipatia dhehebu ilitegemee kama wao wafanyavyo? Ama, kwanini siwezi kutoka nje na kuacha kuwashambulia watu na vitu kama hivyo? Kwanini siwezi kufanya hivyo? Nikasema basi, nafikiri, hivi nimeingia wazimu. Ndipo nikarudi kwenye neno na hilo hapo. Sina budi kudumu na hilo neno. Nikasema, mimi kama isingalikuwa ni kwa ajili ya neno la Mungu, nami nilijua Mungu yupo, ningalijijengea kibanda kidogo mahali fulani huko mbali sana katika British Columbia, huko mbali sana Canada, huko milimani, ambako nisingemwona mwanadamu mara moja kwa mwaka. Na huko ningeisikia sauti ya Mungu katika vijito vyenye mawimbi na kumsikia wakati yeye alipopaza sauti katika mbwa mwitu juu ya mlima. Ningemsikia yeye wakati akinong'onezea kupitia misonobari mikubwa na kuangalia uso wake wa kupendeza kwenye kioo cha ziwa, hapo kinapoakisi ile milima mikubwa iliyofunikwa na theluji. Bona, ningemwabudu Mungu kila siku ya maisha yangu huko nyuma. Ninajua ningekuwa halisi sana kumhusu Mungu huko nyuma kuliko niwezavyo nikisikiliza karamu za kahawa na za chai na upuzi wote wa namna hii tulio nao siku hizi unaojiita kanisa. Kanuni za imani na hadithi za uongo na hekaya na kila kitu kingine kupachukua mahali pa injili. Afadhali ni yasome maandiko, sivyo, ndipo tuanze. Sasa, kabla hatujasoma, hebu tuzungumze na yeye ambaye aliyaandika, tunapoviinamisha vichwa vyetu. Wote walio na haja usiku wa leo, huu ukiwa ni usiku wa mkesha wa Krismasi, huenda ukawa na kitu kama hiki. Ee Bwana, ninashukuru moyoni mwangu kwa ajili ya Kristo, nami ninataka kusongea karibu zaidi tu kidogo kuliko hapo awali. Sitaki kurudi horini katika banda, bali ninataka kuufanya moyo wangu hori, sio kwa Kristo aliye mtoto mchanga, bali Kristo aliye Mungu Emanueli. Waweza tu kulifanya lijulikane kwa kuinua mkono wako kwa Kristo. Bwana aijalie haja yako.
Heavenly Father, now we are assembled in the house that's called the house of prayer.
Baba wa mbinguni, sasa tumekusanyika katika nyumba inayoitwa nyumba ya maombi, mahali ambapo tunakutanika kumwabudu Bwana Yesu katika kazi zake zote kuu na kulifundisha neno lake na kuamini kwamba yeye ni neno. Tunakushukuru wewe kwa ajili ya usiku huu na fursa zake zilizowekwa mbele zetu kulileta neno la Mungu aliye hai kwa watu walio hai, na hasa sana kwa wale wanaoishi katika Kristo Yesu, ambao wamefanywa upya, wamezaliwa upya, wakawa viumbe vipya. na nafasi tulio nayo ya kuwasilisha ukweli kwa wale wasio viumbe vipya katika Kristo, ili usiku wa leo waweze kuwa viumbe vipya katika Kristo. Mpe kila mmoja wa watu hawa shauku ya moyo wao. Pia wajalie usiku wa leo, iwapo hawajafanya hivyo hapo kabla, waingie katika kanisa hili kuu la ulimwengu mzima Katoliki. Hili Katoliki, kwa kuwa liko kote ulimwenguni, la kimitume watakatifu waliozaliwa mara ya pili wa Mungu aliye hai. Tujalie Bwana. Jalia kila mtu awe ni mshirika wake, kwa sababu ni mwili, si jengo, bali ni mwili, mwili wa Kristo. Nasi ni washiriki wa mwili huu. Tujalie Bwana.
May great gifts from the Christ.
Jalia karama kuu kutoka kwa Kristo zimwagwe juu ya watu usiku wa leo walio washiriki wa huu mwili. Sio kifurushi kilichotiwa muhuri, si kikiwa na zawadi za Krismasi ndani yake, kama vile sisi watu wa duniani tunavyoweza kupeana kwa kuuthamini upendo wetu mmoja kwa mwenzake. Lakini hebu iwe ni ule muhuri wa Roho Mtakatifu ukishuka chini kwenye nafsi ya mwanadamu, ukiwapa uzima usiopatikana na mauti. Wabariki wote pamoja, Baba. Wakati usiku wa leo, tujuavyo sisi, tukiwa wenye afya na wenye furaha, tukiwa na moto mzuri wenye joto karibu nasi, paa juu ya kichwa chetu, na tukiwazia juu ya maelfu kote ulimwenguni wasio na mahali pa kwenda. Baba wa mbinguni, uturehemu sisi na ulijalie ombi hili. Tunaomba usiku wa leo ya kwamba wewe utalibariki neno linapotolewa sasa. Mbariki mchungaji wetu, wabariki wadhamini na mashemasi wa kanisa, na kila mmoja aliyeshirikishwa nalo katika wanachama wa huo mwili, wakiwa wamezaliwa mara ya pili. Kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu, amina.
As I started a few moments ago to say, in the reading of the saints,
kama nilivyoanza dakika chache zilizopita kusema katika kusoma juu ya wale watakatifu, Mtakatifu Martin alikuja usiku mmoja baridi, akamwona maskini mzee amelala akiganda langoni, naye akawaona watu wakipita hapo karibu ambao waliweza kumpa huyo mzee joho la namna fulani, bali hawakufanya hivyo, naye akijua basi kwamba lilikuwa ni jukumu lake kufanya hivyo, japo baba na mama yake ni makafiri. Bali yeye alikuwa askari, kwa hiyo akavua joho lake, akachukua upanga wake na kulikata nusu vipande viwili, akamfunga huyo jamaa mzee kwalo, kisha akaenda zake. Ndipo watu wakamcheka, wakamdharau. Kasema, askari wa kuchekesha, ni mlokole wa jinsi gani? Lakini kesho yake usiku aliamshwa huko kambini alikokuwa akikaa, naye alikuwa katika ono. Ndipo akaangalia, naye alikuwa chumbani, na hapo akasimama Yesu pamoja na kundi la malaika waliomzunguka. Naye Yesu alikuwa amejifunika kipande hiki cha joho, lile vazi. Ndipo yeye akawaambia hao malaika, najua nilipolipata hili. Nao wakasema, la Bwana wangu. Akasema, Martin alinifunika na hili. Kwa hiyo ndugu Martin akajua basi huo ulikuwa ni wito wake kwenye huduma, kwa sababu hapo alipomfunika maskini mzee huyo na hilo joho, Yesu alikuwa ndani ya mzee huyo. Kwa hiyo ikiwa yeye alikuwa ndani ya mzee mmoja, kama vile tungemuita muombaji ama omba-omba amelala mtaani, Yesu atamjia yeyote wetu. Ndipo akajua, kadri ulivyomtendea mmojawapo wa walio wadogo wa hawa watoto wangu, umenitendea mimi. Mungu na atusaidie kukumbuka hilo. Sasa, ninyi mlio na Biblia zenu na mnataka kuandika fungu la maneno, ninataka kusoma mahali pawili kutoka kwenye maandiko matakatifu usiku wa leo. Moja kutoka katika Isaya na moja kutoka katika Yohana Mtakatifu. Ninataka kusoma kutoka Isaya mlango wa 42 na kutoka Yohana Mtakatifu mlango wa 12. Ninataka kuyasoma hayo maandiko. Isaya 42 inaanza na moja, kifungu cha kwanza, na inateremka hadi kifungu cha saba vyote pamoja.
Behold my servant, whom I uphold, mine elect.
Tazama mtumishi wangu nimtegemezaye, mteule wangu ambaye nafsi yangu imependezwa naye, nimetia roho yangu juu yake, naye atawatolea mataifa hukumu. Hata lia wala hata paza sauti yake, wala kufanya isikiwe katika njia kuu. Mwanzi uliopondeka hata uvunja, wala utambi utokao moshi hata uzima. Atatokeza hukumu kwa kweli. Hata zimia wala hata kata tamaa, hata atakapoweka hukumu duniani, na visiwa vitaingojea sheria yake.
Thus saith the Lord, He that created the heavens and stretched them out.
Hivi asema Bwana, yeye aliyeziumba mbingu na kuzitanda, yeye aliyeitandaza inchi na mazao yake.
He that giveth breath unto the people.
Yeye awapae pumzi watu walio juu yake, yeye awapae roho wao waendao ndani yake.
I the Lord have called thee in righteousness. And will hold thine hand and will
Mimi Bwana nimekuita katika haki, nami nitakushika mkono na kukulinda na kukutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa.
To open the blind eyes, to bring out of prison from the prison,
kuyafunua macho ya vipofu, watoa kwenye gereza, watoa magerezani waliofungwa, watoa wale walioketi gizani, nyumba ya kufungwa.
Now in the 12th chapter of St. John, and let's begin with the 17th verse.
Sasa katika mlango wa 12 wa Yohana Mtakatifu, na hebu tuanzie kwenye kifungu cha 17 na kusoma kufikia yapata kifungu cha 28.
The people therefore was with him when he called Lazarus out of his grave and raised him.
Basi wakamshuhudia wale waliokuwapo pamoja naye alipomuita Lazaro kutoka kaburini akamfufua.
For this cause the people also met him.
For na kwa sababu hiyo mkutano walikwenda kumlaki kwa kuwa wamesikia ya kwamba amefanya ishara hiyo.
The Pharisees therefore said among themselves,
basi mafarisayo wakasemezana wao kwa wao, mwaona kwamba sisi hatufai neno lolote, tazameni ulimwengu umekwenda nyuma yake. Palikuwa na Wayunani kadha wa kadha miongoni mwa watu waliokwea kwenda kuabudu kwenye sikukuu. Basi hao walimwendea Filipo, mtu wa Bethsaida ya Galilaya, wakamuomba wakisema, Bwana, sisi tunataka kumuona Yesu. Filipo akaenda akamwambia Andrea, kisha Andrea na Filipo wamwambia Yesu. Naye Yesu akawajibu akasema, saa imefika atukuzwe mwana wa Adamu. Amin, amin, nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika inchi ikafa, hukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza, naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima wa milele. Mtu akinitumikia na anifuate. Sikilizeni sasa, nami nilipo, ndipo na mtumishi wangu atakapo kuwapo. Mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Sasa roho yangu imefadhaika, nisemeje, Baba niokoe katika saa hii, lakini ni kwa sababu ajili ya hayo nilivyoifikia saa hii.
Father, glorify thy name. Then came there a voice,
Baba, ulitukuze jina lako. Basi ikaja sauti kutoka mbinguni ikisema, nimelitukuza, nami nitalitukuza tena.
Now, I draw from this a text that I
sasa ninatoa kutoka kwenye hili somo ambalo nimelitumia katika njia nyingine. Mabwana, sisi tunataka kumuona Yesu.
Times before I have approached this subject,
mara nyingi hapo awali, nimeliendea somo hili na ila tofauti kidogo na vile ninavyotarajia kufanya usiku wa leo.
Now, this is an unusual setting of the scene.
Sasa, huu ni mkao usio wa kawaida wa mandhari ya ujumbe wa Krismasi.
But, I suppose today you've on the radio.
Lakini nadhani leo hii, ninyi kwenye radio, mmesikia watu watatu walio wa mashariki na mji mdogo wa Bethlehemu na usiku mtulivu na kuwasikia wahudumu wakinena juu ya kuzaliwa kwake na kadhalika. Nami huku nikiuweka ujumbe wangu wa Krismasi usiku wa leo, mkiisha kuwa na mengi sana yake alasiri ya leo na siku mbili ama tatu zilizopita, niliwazia ningechukua mwelekeo tofauti wake, sio kutoka kuzaliwa kwake, nami ningelizungumzia kwa njia nyingine. Na mkao huu usio wa kawaida kabisa, bali ni katika mambo yasiyo ya kawaida ambako tunaona ukweli wa neno la Mungu. Ni katika jambo lisilo la kawaida. Ilikuwa ni katika mkao usio wa kawaida wa neno la Mungu ambapo watu walimtambua yeye kwamba ni Masihi. Sio mkao wa kawaida ambapo Mafarisayo na Masadukayo walikuja wakiwaambia. Lilikuwa ni jambo lisilo la kawaida kumwona Masihi akizaliwa katika banda badala ya kushuka kutoka ushoroba wa mbinguni kama walivyodhania yeye angekuja, ama kama wao walisema yeye angekuja. Lilikuwa ni jambo lisilo la kawaida wakati kwenye mto Yordani, wakati milima ilirukaruka kama wanakondoo na mjumbe kutumwa mbele zake, badala ya yeye kuwa kuhani aliyestaarabika vizuri ambaye angekuja kukutangaza kuja kwake, wangemwona mtu mwenye masharubu kote usoni mwake na nywele za matimutimu, huku amezungushiwa kipande cha ngozi ya mnyama kama kabuti. Kisha anatembea matopeni yaliyomfikia juu ya tindi za miguu yake labda, na kuhubiri ujumbe wa kuchangamsha sana, kisha kuwaambia Mafarisayo na Masadukayo na kuwaita hao wanachuoni, enyi kizazi cha nyoka. Hilo lilikuwa lisilo la kawaida kwa mtu kufanya hivyo, bali ilikuwa pia ndiyo njia ya kuupata ukweli, uzima, njia isiyo ya kawaida. Sio njia ya kawaida iliyoandaliwa, bali njia isiyo ya kawaida.
And it's my heart's desire tonight that in this
na ni shauku ya moyo wangu usiku wa leo ya kwamba katika andiko hili lisilo la kawaida, kwamba tutapata maana ya kweli ya Krismasi, kile Krismasi inachomaanisha kwetu, jinsi tunavyopaswa kuifanya sasa, ama yale jinsi inavyotupasa kuiendea Krismasi. Sasa tunaona hapa ndani, kama vile tumesoma, Wayunani hawa walitaka kumwona yeye. Walikuja kumtafuta Yesu. Hapana shaka kwamba wao, kama vile mimi na wewe, walikuwa wamesikia juu yake, yale matendo makuu ambayo alikuwa amefanya, na yale mahubiri makuu aliyokuwa amehubiri, na mambo yasiyo ya kawaida ya maisha yake, kwa hiyo akawa ni mtu asiye wa kawaida. Nami napenda kusimama hapa muda mrefu tu wa kutosha kusema hili, kwamba karibu siku zote unapompata Mungu ndani ya mtu, unamwona mtu asiye wa kawaida kabisa akitumiwa katika njia isiyo ya kawaida kabisa.
So Jesus was this type of person, and he attracted the people.
Kwa hiyo Yesu alikuwa ni mtu wa aina hii, na yeye aliwavutia watu wapate kujua yeye alikuwa nini na alikuwa ni nani.
And of course these Greeks were pagan.
Na bila shaka Wayunani hawa walikuwa ni wapagani makafiri, kwa sababu Wayunani waliabudu sanamu.
And they were great
na walikuwa ni wakuu, vema, ningesema wachonga sanamu na wanariadha.
They had a lot of art, Greeks did. Great Grecian art.
Na walikuwa na sanaa nyingi, Wayunani walikuwa nazo. Sanaa kuu za Kiyunani ambazo hazijapata kushindwa hata wa leo. Sanaa zao. Na walikuwa ni watu wakuu, wanariadha. Basi wakiwa, wakijua kwamba kulikuwa kuna Mungu mahali fulani. Na walikuwa na maelfu yao walioabudu. Nao walikuwa wamesikia juu ya Mungu wa kihistoria ambaye alifanya miujiza mikubwa miongoni mwa Waebrania. Halafu walikuwa pia wamesikia ya kwamba Mungu huyu aliyekuwa ni Mungu mfanya miujiza wa Kiebrania alikuwa huko kwenye nchi yao pamoja nao tena. Kwa hiyo ikauvutia usikivu wao, basi wakaja kumuona Yesu. Basi angalieni, kwa kawaida jinsi watu wanavyotaka kumuona Yesu ni kumpata mtu fulani ambaye anajua jinsi ya kuwapeleka kwake. Kiongozi ama mmoja wa watumishi wake, ndivyo wanavyompata yeye. Kwa hiyo Yesu, kama akiwahi kumchagua mtumishi, yeye siku zote humchagua mtu atakayewaleta watu kwake, kwa sababu ni kusudi lake kuwatumikia watu. Sasa tunaona ya kwamba waliletwa mbele zake. Sasa Wayunani hawa, Filipo, walikuwa wameshauriana na Filipo, naye Filipo akasema, sasa huyu hapa mtu fulani anayetaka kumwona Bwana wetu. Kwa hiyo isingekuwa ni sawa tu kwangu kupata heshima ya kuwatambulisha Wayunani hawa kwa Bwana wangu. Kwa hiyo nitaenda nimchukue Andrea aende pamoja nami. Kwa hiyo wakaenda wakamchukua Andrea. Naye Andrea na Filipo wote wawili wakaja na kuwakabidhi Wayunani hawa kwa Yesu.
Here is a great thing, and a text that's unusual.
Sasa hili hapa jambo kuu na ni somo lisilo la kawaida. Mara Wayunani hawa walipoelekezwa kwa Yesu, Yesu hakujielekezea mwenyewe ama yeye hakujitambulisha mwenyewe kwao.
Because you cannot know Jesus in that way.
Kwa sababu huwezi kumjua Yesu kwa njia hiyo. Yesu hajulikani kwa njia hiyo. Lakini mara, tunaona hapa katika maandiko, ya kwamba Wayunani hawa walipoletwa kwa Yesu, na walikuwa mbele zake, inaonekana kana kwamba Yesu angalisema, vema hilo silo. Mimi ndimi Masihi wa jamii ya Kiyahudi ambaye ametabiriwa na manabii kwa uvuvio kote katika karne nyingi. Nami huyu hapa sasa, na mimi ndiye nilizaliwa Nazareti. Mimi ni wa mama wa Kiyahudi. Baba yangu ni Mungu. Nami niko hapa sasa kujitambulisha mwenyewe kwenu wa Yunani. Sasa hiyo ingekuwa zaidi ni kama toleo lake la mwaka wa 1961.
But look, as soon as they were brought in his presence.
Lakini angalieni, mara walipoletwa mbele zake. Hilo ndilo jambo muhimu, wapeleke watu mbele zake.
And as soon as in his presence, Jesus said, except the corn of wheat.
Na mara walipokuwa mbele zake, Yesu alisema, punje ya ngano isipoanguka ardhini ikafa, inakaa peke yake. Ni jambo lisilo la kawaida jinsi gani? Badala ya kukubali utambulisho wao, jambo alilofanya yeye lilikuwa ni kuwaelekeza mahali wangaliweza kumpata. Punje ya ngano isipoanguka ardhini ikafa, inakaa peke yake.
What did he do here? He pointed them to that great truth.
Yeye alifanya nini hapa? Aliwaelekeza kwenye ile kweli kuu, jinsi ya kumuona yeye. Wasingeweza kumuona yeye katika njia ya uzima wa milele, akisimama tu pale jinsi alivyokuwa. Yeye alikuwa mwanadamu. Asubuhi chache zilizopita, niliona ono yapata saa 3 ama 4 asubuhi. Nilikuwa nikimwomba Bwana nikiuhisi wito siku zote ukinisukuma kwa ajili ya inchi za kigeni mwaka huu, nianze mara moja kote ulimwenguni. Ninataka kwenda Norway, pia nataka kwenda Ujerumani, Afrika, na mengi ya hayo mataifa mwaka huu, Bwana akipenda. Wito tu moyoni mwangu, kwenda.
And a vision came over my eyes.
Nami nilikuwa nikimuomba Bwana ndipo ono likaja machoni mwangu. Nami nilikuwa nimesimama wakati huo, nikatembea sakafuni na kuingia kwenye chumba ambamo mlikuwa na wanawake wawili hasa. Mmoja alikuwa kwenye kaunta na huyo mwingine alikuwa kwenye kaunta. Walikuwa wakiuza bidhaa mbalimbali. Vema, nikasimama kwa muda kidogo na kushangaa yote hayo yalihusu nini. Ndipo nikamuona mwanamume akiingia, naye akanunua kwa mwanamke kwenye kaunta hii chupa ndogo ya manukato ya kumpelekea mwingine mkewe labda. Ndipo nikaenda pale na kusema, manukato hayo yanauzwaje? Ningetaka mengine kwa ajili ya mke wangu, bali ninataka ya lilaki. Napenda ya lilaki. Naye huyo mwanamume akasema, ama huyo mwanamke akasema, hasa nini? Chupa hii ndogo ambayo mwanamume huyo alimnunulia mkewe ni senti 40, bali sio lilaki. Chupa hii nyingine ya lilaki ni dola moja na senti 98. Nami nikasema, nitayachukua hayo. Basi nikaenda kwenye pochi yangu kutoa pesa. Nami nilifikiri nilimpa noti mbili za dola moja. Huku akinirudishia, alisema, Bwana, sizijui pesa hizi. Ndipo akanirudishia. Nayo ilikuwa ni noti ya dola tano ya Canada. Ndipo nikasema, kunradhi, nilifikiri ilikuwa ni dola. Nikasema, basi, mimi ni mishenari. Nami katika misheni zangu, ninapata fedha kutoka sehemu mbalimbali za ulimwengu. Na katika hili, nimefanya kosa. Kwa hiyo, akanirudishia hiyo noti ya dola tano. Nami nikampa noti ya dola moja ya Kimarekani. Ndipo akanipa chenji na akasema, ati mishenari? Nami nikasema, naam mama. Ndipo nilipokuwa nikizungumza ama kumwangalia, alimwangalia huyo mwanamke mwingine na kidogo akatikisa kichwa chake. Naye akasema, mpenzi, unaamini kwamba ndugu Branham anasema kweli? Kwamba sisi wanawake siku hizi itatubidi kuishi kama alivyotuambia kuhusu kukata nywele zetu na kuvaa mavazi yetu na vitu kama hivyo. Kasema, hivi kufikiri yeye amekosea katika hilo? Akasema, naam. Naye akasema, endelea kipenzi, wewe Ruth, ama chochote jina lake lilichokuwa. Kasema, unao uvuvio, liseme. Vema, upesi, nilijua nilikuwa katika ono, kwa hiyo nilijua ya kwamba hao walikuwa ni wanawake wawili siku zote. Mnaona, hao ni wote wawili, makanisa ya umoja na utatu. Hao hapo wamesimama pale. Ndipo kasema, naam, kasema, sidhani inatubidi. Kwa sababu hatujawahi kuyaona macho yake, hatujawahi kuiona sura yake, tusingeweza kuijua sura yake. Kwa hiyo, mbona tufanye hivyo? Nami nilikuwa na suti ya siku nyingi ya doria. Ndipo nikamwambia huyo mwanamke, nikasema, hebu kidogo dada zangu. Mnaona, inawapasa tu kuishi kulingana na Biblia, haidhuru ilikuwa jinsi gani. Akasema, lakini hatukuishi huko nyuma wala hatujawahi kumuona yeye. Nikasema, mimi nimemuona. Kisha nikasema, jambo ni kwamba, nikawazia, Bwana, sasa, niko kati ya makanisa mawili werevu. Sasa, huna budi kunipa hekima. Ndipo basi nikajisikia nikiendelea kuzungumza. Ninataka mlichunguze. Sijawahi kuliwazia maishani mwangu. Nikasema, mwanadamu siku hizi hana budi kuwa kama alivyokuwa wakati ule, kwa sababu yeye ni mwanadamu yule yule. Amefanyizwa kwa hisi tano. Na kama alisimama na kumwangalia yeye moja kwa moja usoni, bado ingembidi kuwa na hisi hiyo ya sita ya imani apate kumwamini yeye, haijalishi yeye alionekana namna gani. Ingembidi kumwamini yeye kwa vyovyote vile. Ndipo wakazificha nyuso zao kwa aibu na kusema, kamwe hatukuliona Bwana namna hiyo. Wakaanza kuondoka. Ndipo nikageuka na nikaanza kwenda kwenye huduma za kimishinari, ambapo ninajua zilikuwa ni wito wa kurudi hudumani. Sasa mnaona, yeye aliwaelekeza hao hapo mbele zake. Kristo aliwaelekeza kwenye ile kweli. Alisema jinsi ya kumwona yeye ilikuwa ni kwenda msalabani. Hapo ndipo ilipo msalabani. Punje ya ngano isipoanguka inakaa peke yake. Basi kama yeye hakufa, ingembidi kubaki peke yake mwenyewe kama hakufa. Lakini yeye akiwa ni punje ya ngano iliyoanguka ardhini, alafu kama ikianguka ardhini, yeye alisema itazaa mazao mengi, kama ikianguka ardhini ikafa. Kwanza inabidi iwe ni punje iliyorutubishwa, la sivyo haitazaa chochote, lakini haina budi kuwa na uhai ndani yake kabla haijaweza kuanguka ardhini. Naye alikuwa na uzima wa milele ndani yake kwa sababu yeye alikuwa ni Emanueli. Naye ilimbidi kutoa uhai wake mwenyewe apate kuleta uzima tena. Chukua kama ngano. Unasema, punje moja ya ngano ingewezaje? Hili hapa linalotukia. Punje moja inaanguka ndani, inazaa punje 100. Punje 100 zinaanguka ndani, zinazaa punje 1,000. Punje 1,000 zinaanguka ndani, zinazaa punje 1,000,000. Punje 1,000,000 zinaanguka ndani, zinazaa behewa zima la shehena. Na kuendelea zaidi na zaidi na zaidi, mpaka inalisha ulimwengu mzima. Hivyo ndivyo yeye alivyomaanisha. Kama nikiishi maisha yangu peke yangu na nife hivi, niyaishi tu maisha yangu peke yangu, vema, basi hakuta kuwako na tunda baada yangu. Bali nikianguka ardhini chini ya mapenzi ya Mungu, basi nitaleta kuzaliwa upya. Na katika kuzaliwa upya huko, kutaleta kwingine pamoja na kuzaliwa kupya, na kwingine pamoja na kuzaliwa kupya, mpaka ulimwengu wote utafanyiwa umishenari. Injili itahubiriwa. Injili hii haina budi kuhubiriwa ulimwenguni kote kwa ushahidi kwangu. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa hiyo kama sisi wenyewe basi katika huduma yetu na katika mawazo yetu na katika maisha yetu, kama tukikaa jinsi tulivyo, hatutafaa chochote. Inatupasa pia kufa madhabahuni, la sivyo tutaishi peke yetu. Tutaishia dhehebu fulani ama kanuni fulani ya imani. Tutaishia shirika fulani. Lakini tukifa kwa nafsi zetu, basi Roho Mtakatifu ataenezwa kila mahali kwa midomo yetu. Hatuna budi kufa. Wengi sana siku hizi, basi ni kama sasa, ya kwamba iwapo, hatuna budi kutambua kwamba inatupasa kufa, kusudi tupate kuzaa uhai mpya. Kwa hiyo yeye alisema mengi sana katika hili. Ukitaka kuniona mimi, hamna budi kufa. Mfe kwa nafsi zenu, ndipo mtauzaa uhai mpya. Sasa tukitaka kumuona yeye, kama kamwe ukitarajia kumuona yeye, kamwe hutamuona kwa kujiunga na kanisa, kitabu fulani cha sheria unachokiweka, kanuni fulani za imani unazotumikia. Utamuona ukifa, ukija Kalvari na usulubiwe kwa nafsi yako, basi utamuona Yesu. Tunataka kumuona yeye. Kwanza, kabla hajasema lolote, yeye aliwaelekeza mahali pa kumpata. Kama vile mataifa wote ama watu wote, unampata Yesu msalabani, unaposulubishwa pamoja na yeye. Siku hizi, sisi ujaribu kumpata yeye katika kila kitu. Tunajaribu kumpata katika jengo la kanisa. Tunajaribu kumpata yeye katika dhehebu. Tunajaribu kumpata yeye katika kukariri kanuni fulani ya imani. Tunajaribu kumpata yeye kwa kudumisha siku fulani, kwa kutii desturi fulani. Lakini hatuwezi kumpata mpaka tutakapokuja Kalvari. Hapo tunasulubiwa, tunaanguka kwenye mavumbi ya ardhi na kufa kwa nafsi zetu, kisha tunazaliwa mara ya pili. Ndipo tunampata Yesu.
Lo,
wengi sana hujaribu siku hizi kujishikilia wenyewe na kushikilia wazo lako mwenyewe. Nina njia yangu kwake, ninaamini hili. Bali huwezi kumpata Kristo mpaka ufe kwa nafsi yako na kumkubali yeye neno, ndipo uupate uzima. Hebu tuone. Ni tofauti jinsi gani leo hii? Ni tofauti jinsi gani leo hii na makanisa ama wanafunzi wa siku hizi? Wao wanafanya nini ukiwaendea wanafunzi siku hizi? Hao wanafunzi, kabla hawajafanya lolote, waliwapeleka hao Wayunani moja kwa moja mbele za Yesu. Na ikiwa yeye ni yule yule jana, leo na hata milele, itambidi yeye kutenda vile vile leo hii kama ukiletwa mbele zake. Wanafunzi siku hizi ni tofauti sana. Siku hizi wanajaribu kukupeleka kwenye kitanda cha mtoto ama hori, ama kwa baba Krismasi, ama kwa kisungura kwa ajili ya Pasaka.
Or something other instead of Christ. They never bring in the presence of Christ.
Ama kitu kingine badala ya Kristo. Kamwe hawawaleti mbele za Kristo.
No.
Christmas isiyo Kristo. La.
Today they bring in some other place, some.
Siku hizi wanawaleta mahali pengine kwenye sanamu fulani, kanisa fulani, dhehebu fulani, sheria fulani za kimafundisho, bali kamwe hawakuleti mbele za Kristo. Mwanafunzi halisi wa kweli angekuleta moja kwa moja mbele za Kristo. Na kutoka hapo, Kristo atakuonyesha yale yaliyokubidi kufanya. Sasa roho imetoka kwenye Krismasi, mtu fulani alisema leo hii. Niliwasikia kwenye redio, kasema mtu aliyekuwa akitoa hoja, mhudumu fulani, kuhusu watu wengi sana siku hizi wakisema, Krismasi si hiki, nasi hatupaswi kulikuwa na baba Krismasi na kadhalika. Ndipo jamaa huyo, akajaribu kuelezea hoja zake vizuri, kwamba kama ulimuondoa baba Krismasi kutoka Krismasi, uliondoa roho yake. Uliondoa roho ya baba Krismasi, hiyo ni kweli. Nayo roho ya baba Krismasi siyo. Baba, hadithi fulani ya kubuni ya Ujerumani, mapokeo ya ukatoliki wa Kijerumani, siyo roho ifanyayo Krismasi. Roho Kristo aliyoelekeza kwake ni roho mtakatifu, ambaye si sherehe, bali ni ibada ya Mungu aliye hai. Bali yeye alisema, ukimtoa baba Krismasi, hakuna tena roho katika Krismasi. Ungeweza kuwazia mhudumu akisema hivyo hewani. Lakini hivyo ndivyo alivyosema. Kasema, muondoshe baba Krismasi, nawe hunayo tena roho ya Krismasi. Vema, huenda ikawa, ukitumia neno misa ya Kristo, huenda usiwe na mengi ya hayo. Lakini wewe muondoe baba Krismasi kutoka maishani mwako, ufungue moyo wako na kumwacha Kristo aingie ndani, uyafie mambo haya ya ulimwengu, kusudi uwe na Krismasi iliyo halisi. Naam.
It's a lot different what it used to be. But
ni tofauti kabisa jinsi ilivyokuwa, bali imebadilika. Sio Kristo hajabadilika.
The disciples today is a lot different from the disciples.
Wanafunzi wa siku hizi ni tofauti sana na wanafunzi wa kale. Siku hizi wanafunzi huwaleta wasemaji ama watafutaji hasa badala ya
disciples of old brought the seeker into the presence of God.
Wanafunzi wa kale walimleta mtafutaji mbele za Mungu. Na siku hizi wanafunzi wa siku hizi huwaleta mbele ya shirika fulani la kanisa. Shirikisho fulani, kanuni fulani ya imani, mafundisho fulani, badala ya kuwaleta mbele za Kristo. Tulichukue neno Krismasi. Ni kwa nadra sana unapata kusikia jina la Kristo likitajwa. Hulisikii likitajwa. Taa na vivutio vyote viko kwenye baba Krismasi, sio kwa Kristo. Hata ni vigumu kwa watu kujua Krismasi kweli inahusu nini. Wameifanya tu ya kikafiri na kuifanya ya kikafiri sana, mpaka yote imekuwa ni upagani. Ni siku kuu mno ya biashara ya sherehe. Sasa, kama wanataka kufanya siku ya biashara kama vile siku ya mama, ama siku ya baba, ama siku ya mwana, ama siku ya binti, hiyo ni sawa. Lakini ondoeni hiyo biashara kutoka kwa Krismasi. Niliona ubao si muda mrefu uliopita uliosema, mrudisheni Kristo kwenye Krismasi. Sasa wanakuleta kwenye kanisa fulani, unajifunza kanuni ya imani. Wanakuleta kwenye Krismasi, unafanya nini? Unamwona baba Krismasi. Wanakuleta kanisani, unaona dhehebu. Bali Kristo aliwaleta msalabani. Na unapompata mwanafunzi halisi atakaye kuelekeza kwa Kristo, Kristo atakuleta msalabani ambapo unasulubishwa pamoja na yeye, na uzima wake wa milele na uhai wako vinakutana pamoja, na uhai wako unakufa, nawe unauchukua uzima wake wa milele, ndipo wewe ni mwana wa Mungu. Amina. Ni tofauti jinsi gani kati ya mwanafunzi wa kale na mwanafunzi wa siku hizi. Kama ukimgusia mwanafunzi, ningependa kumjua Bwana Yesu. Vema, sasa angalia, Sisi ni wafuasi wa kanisa fulani fulani. Shuka ukaungane na hilo, uungane nasi. Mnaona? Ama tulikuwa, sisi ni wanachama wa shirika fulani hili. Basi njoo ukajiunge na hilo. Na hayo ndiyo unayosikia.
But Christ himself parted people to his death.
Lakini Kristo mwenyewe aliwaelekeza watu kwa mauti yake na akasema, punje ya ngano isipoanguka ardhini, inakaa peke yake. Lo, jinsi ilivyo tofauti. Naam Bwana, jinsi ilivyo tofauti. Bali maisha yako na uzima wake hupatana, sio kanisani, sio katika jengo, sio katika kanuni ya imani, sio katika matendo mema, bali msalabani ambapo unasulubiwa pamoja na yeye. Hapo ndipo unapompata Kristo. Kumpati yeye kwa kufanya vema zaidi, kufungua ukurasa mpya, kuanza maisha mapya, kumpati Kristo. Unampata Kristo katika mauti pekee, sio katika hori, sio katika kuungama. Kuamini katika kanuni fulani za imani na hekaya, kumpati Kristo huko. Mtumishi wa kweli hukupeleka kwake na yeye ni neno. Unasema, basi ndugu Branham, kama Kristo yuko duniani leo hii, mtumishi halisi angempeleka kwake Kristo. Vema, Kristo yupo hapa katika umbo la neno. Nalo neno huleta uzima kwa sababu yeye ni neno. Kristo ni neno. Naam Bwana, yeye ni neno mwenyewe. Mtumishi wa kweli siku zote hukupeleka kwenye neno. Sasa yeye ni neno. Yeye ni Biblia iliyofanywa hai. Basi unapokufa kwa nafsi yako pamoja na Kristo, kama vile punje ya ngano, basi neno linaishi ndani yako, linaleta matokeo yale yale kama liliyoleta kwenye ile punje hai ya ngano iliyopaswa kuanguka ardhini. Amina. Ninyi ni washiriki wa kufufuka kwake. Ninyi ni washiriki pamoja naye katika baraka zake zote, katika madhihirisho yake yote. Ninyi ni washiriki pamoja na yeye katika yote yeye aliyofanya. Sasa, yeye ni neno na fasiri yake ya kweli. Sasa mnasema, lo, tunaiamini Biblia Bwana, tunaamini Biblia. Lakini sasa, kama mnaamini Biblia, Yesu alisema hili katika Biblia. Yohana Mtakatifu 14:12. Yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya.
That's the true interpretation of the Bible. For God himself is in you speaking back his own.
Hiyo ndiyo fasiri ya kweli ya Biblia, kwa kuwa Mungu mwenyewe yuko ndani yako, akirejesha fasiri yake mwenyewe. Utukufu. Hiyo ndiyo fasiri ya kweli, Mungu ndani yako, akiafasiri maneno yake mwenyewe. Amina. Hivi Yesu hakusema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio? Mungu ndani yako, akitoa fasiri yake mwenyewe. Haikulazimu kumwangalia mtu mwingine. Useme, neno linasema hivi. Liamini, nalo litajifasiri lenyewe, kwa kuwa ni Mungu akikutumia wewe kulifasiri neno lake mwenyewe. Amina. Kristo ndiye fasiri iliyo hai ya neno lake mwenyewe. Hebu tuangalie baadhi yake, jinsi yeye anavyolifasiri neno sasa, kama yeye anayofasiri ya kweli. Sasa tunashuka hapa kwa Wamethodisti, wao wanasema, tunayo fasiri ya kweli. Wabaptisti wanasema, tunayo fasiri ya kweli. Presbiteri, tunayo fasiri ya kweli. Church of Christ, linavyojiita, tunayo fasiri ya kweli. Ati hayo yote yana fasiri ya kweli? Yote yanatofautiana moja na lingine. Basi, kuna kasoro mahali fulani. Sasa, jinsi pekee tunavyoweza kujua ni kupata vile Yesu alivyowaambia wale Wayahudi jinsi ya kulifasiri neno. Amina. Na kama Kristo alisema hivyo, hilo linalifanya kweli. Wamethodisti wanasema, jinsi ndugu zetu wanavyolifasiri hilo, lile baraza. Wabaptisti wanasema, jinsi tunavyolifasiri hilo. Wapresbiteri wanasema, jinsi tunavyolifasiri hilo. Lakini ni vile Yesu alivyolifasiri hilo. Hiyo ni kweli. Hebu tuangalie jinsi yeye anavyolifasiri neno. Yeye alisema, nisipozitenda kazi za neno la Baba yangu, msiniamini. Hilo la tosha. Hivyo ndivyo yeye alivyolifasiri.
He said, if you can't believe me,
Alisema, kama hamwezi kuniamini mimi, aminini kazi ambazo nimefanya. Basi, nisipozitenda kazi za Baba yangu, msiamini hata kidogo. Amina. Hilo la tosha. Yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Sasa, hapana budi pawe na kitu fulani cha kweli na kitu fulani cha uongo. Ama, au tunafanya nini? Tunachezea nini? Ni kwa nini tunazunguka hapa, tukijifanya kuwa Wakristo na kufanya hiki, kile na kinginecho, na kujiunga na kanuni hizi za imani, na kupeana mkono pamoja na Pentekoste ya namna hii ama ile, ama Methodisti, ama Presbiteri, ama Baptisti, ama Katoliki. Yote hayo yanahusu nini? Tunafanya nini? Kucheza mchezo wa ficha kifutio, paka na panya. Kwani tuko wapi? Basi kunayo njia moja tu, msingi mmoja pekee. Kunayo njia moja tu ya hakika, hiyo ni fasiri ambayo Yesu alilipa neno. Haleluya. Hiyo ndiyo fasiri iliyo sahihi. Kasema, nisipozifanya kazi ambazo Mungu alisema ningezifanya, basi msiniamini mimi. Amina. Hiyo ndiyo fasiri. Fasiri siku hizi ni, Yesu alisema, yeye aniaminie mimi, kazi zile zile nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Nayo maandiko pia yalisema, yeye yule jana, leo na hata milele. Yesu alisema, hiyo ndiyo njia ya kujua kama nilitoka kwa Mungu ama la. Hiyo ndiyo njia ya kujua. Wao walisema, sasa ngoja kidogo. Tunaye Ibrahimu baba yetu. Yeye akasema, baba zetu walikula mana nyikani. Na Yesu akasema, wote wamekufa. Tulikunywa maji kutoka kwenye mwamba uliopigwa. Nao wote wamekufa. Kasema, lakini mimi ndimi ule mkate wa uzima uliotoka kwa Mungu kutoka mbinguni. Wala si mimi ninayenena, ni Baba yangu anayeishi ndani yangu. Yeye ndiye mfasiri wa neno hilo la kiungu. Naye anathibitisha tena kwamba yeye ni Mungu, kwa sababu yeye anafanya moja kwa moja pamoja na mimi yale yeye aliyosema angefanya. Amina. Hayo ni maandiko. Huo ndio ujumbe wa kuwapelekea watu. Sio kitanda kidogo, sio hori. Krismasi haitajwi katika kitabu chote cha Biblia. Hakuna wakati hata mmoja Yesu aliwahi kuwarejesha kwenye kuzaliwa kwake, bali kwenye mauti yake. Hakuna hata wakati mmoja Yesu aliwahi kusema jiunge na kanisa. Hakuna hata wakati mmoja yeye aliwahi kusema ikaririni kanuni ya imani. Bali yeye alisema, njooni kwangu. Naye alisema, yeye ajaye, kazi nizifanyazo mimi, zitafuatana naye vile tu zinavyofanya kwangu. Kwa kuwa nisipozifanya kazi za Baba, msiniamini. Maana neno lilisema, Masihi ajapo, mambo haya yangetukia. Atakuwa ni nabii. Naam, atakuwa ni nabii. Atakuwa muonaji kama Musa. Viwete watarukaruka kama ayala, vipofu wataona, viziwi watasikia, nao bubu watazungumza. Ingeonyesha ndani yake jinsi yeye angefanya ishara za Masihi. Sasa kama ishara za Masihi haziithibitishi huduma yangu, yeye alisema, basi msiniamini mimi. Lakini hivi ndivyo unavyolifasiri neno. Akasema, kama sina ishara hizi, basi msiamini. Lakini kama nikizifanya hizi ishara, nanyi hamwezi kuniamini mimi nikilifasiri neno. Ziaminini hizo ishara kwa kuwa zinanena juu ya neno. Hiyo ndiyo fasiri halisi ya hilo. Hiyo ndiyo. Huo ndiyo ujumbe. Haikubidi kuchukua neno la mtu yeyote. Haikubidi kujiunga na kanisa lolote. Huwezi kujiunga na kanisa. Unaweza kujiunga na haya madhehebu. Lakini kanisa la Mungu, unazaliwa ndani yake kutoka Kalvari. Sema, Mungu asifiwe, hata nami pia ndugu Branham. Basi kazi alizofanya Yesu, utazifanya pia. Ndivyo Yesu alivyosema. Mnaona, kazi nizifanyazo, ati nini? Alisema, kazi nizifanyazo, zinanishuhudia mimi. Haleluya. Kazi nizifanyazo zinatoa ushuhuda.
Don't you see, in other words, the signs of the Messiah?
Hivi hamuoni? Kwa maneno mengine, ishara za Masihi. Hivi hamwezi kuona yale Masihi alikuwa afanye? Nanyi hamuamini ninayo fasiri ya kweli ya neno,
Basi ni kwa nini baba yangu anaiunga mkono? Mnafikiri mimi ni mgumu sana kwa madhehebu yenu? Yeye akasema, endapo mnafikiri mimi ni wa kimsingi kupita kiasi, nanyi mnasema mimi ni mwenda wazimu, mimi nina pepo, nimerukwa na akili. Walimwambia Yesu kwamba yeye alikuwa ni mwenda wazimu. Mwenda wazimu linamaanisha mwenye kichaa. Wewe una kichaa. Wewe si wa makundi yetu. Nawe uko hapa nje kama mwenda wazimu. Umerukwa na akili. Ndipo Yesu angeweza kuwaambia jambo hili. Basi kama ninyi ni wa Mungu, ziko wapi ishara za Mungu? Kama mlimwamini Musa, ziko wapi ishara za Musa pamoja nanyi? Kama mliwaamini manabii, ziko wapi ishara za manabii pamoja nanyi? Kwa hiyo kama hamwezi kuamini ya kwamba mimi nina fasiri ya kweli, ziaminini zile ishara, kwa kuwa hizo zinashuhudia kwamba niko sahihi. Haleluya. Hizo ndizo zinazonishuhudia mimi. Zinatoa ushuhuda kama niko sahihi au sivyo. Wote alionipa Baba wataifuata hiyo na kuja kwake. Wala hakuna mtu atakayeweza kuja asipoitwa na Baba. Kweli. Hata hivyo, alikuwa amefanya kazi nyingi sana, Biblia ilisema, hata hivyo wasingeweza kumwamini, kwa sababu Isaya alisema, wanayo masikio wala hawawezi kusikia, macho wala hawawezi kuona. Wao ni vipofu kama popo. Hata hivyo, hawawezi kuliona, kwa sababu nabii alisema wasingeweza. Sasa ni jambo lile lile leo kama ilivyokuwa wakati huo. Naam. Kasema, kama hamwezi, sizifanyi kazi. Si mimi nizifanyaye, niyasemaye hayo maneno. Si mimi nizifanyaye hizo kazi vinginevyo. Ni Baba yangu. Na kama mnajua kile Mungu alichokuwa, Mungu alikuwa muumba. Mungu ndiye aliyekuwa juu ya Musa, naye Mungu ndani ya Musa akatabiri siku zangu. Mungu alikuwa katika agano la kale, yeye alisema. Ni kama kusema, yule aliyekuwa juu ya manabii aliwaambia ya kwamba, yule nabii mkuu atakuja siku moja, na kwake watoto watakusanyika. Kama hamwezi kuamini vile ninavyowafasiria neno, basi iaminini ishara, kwa kuwa zinanena habari zangu. Lo, wasingeweza kuamini. Wao wasingeweza kuliona hilo. Yeye alikuwa Mungu katika mwili. Kwa sababu, yeye alikuwa ni nini? Alikuwa ni neno lililodhihirishwa. Alikuwa kile Mungu alikuwa ameahidi. Sikilizeni enyi maskani ya Abraham. Jiwekeni tayari kuingia kazini kwenye usiku huu wa mkesha wa Krismasi. Mnaona? Kama yeye hakuwa, basi Mungu asinga limthibitisha. Bila shaka. Kwa maneno mengine, yeye angeweza kusema, ni lipi kati ya makundi yenu, Mafarisayo, Masadukayo, ama chochote walicho, ni yupi wa watu wenu, ni kuhani mkuu wenu yupi, mwanachuoni wenu yupi, ambaye Mungu humtumia kunena neno lake kupitia kwake na kulidhihirisha kusema hilo ni kweli. Vema, wangesema, watu wetu wameelimika, sisi ni werevu, tunaijua Biblia hiyo kutoka kizazi kimoja hata kingine. Vema basi, kwa nini Mungu halifanyi liishi tena katika watu hao iwapo ni neno la Mungu? Angalieni, mimi na baba yangu ni mmoja, sio watatu. Sisi ni mmoja. Mungu yuko ndani yake. Mungu hunena kupitia yeye. Yeye si mali yake mwenyewe tena, bali yeye ni sauti ya Mungu kupitia kwa midomo ya binadamu. Haleluya. Na kila muaminio ndani yake usiku wa leo, vivyo hivyo amemilikiwa. Amemilikiwa sana, amejitolea kabisa, mpaka maneno yake yanakuwa kama maneno ya Kristo. Yeye hunena, nalo hilo neno linafanyika mwili. Ananena, nalo hilo neno linadhihirishwa. Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Isaya alisema katika mlango wa 42, ndio kwanza tusome. Nuru kuu imekuja. Nuru. Loo. Sitaki kuliondokea hili somo. Lakini nuru kuu kuliko zote iliyowahi kuangaza, iliangaza ndani ya maskini yule Mnazareti, mnyenyekevu. Mtu asiye na uzuri wowote hata tumtamani. Mtu asiye na elimu, tukinena kilimwengu. Mtu asiyejua taratibu za ibada za dini na mambo ya ulimwengu huu. Lakini angeweza kuwafunga pepo, kuwafufua wafu, nao pepo wakatetemeka.
God recognized him from heaven and spoke back, "This is my beloved son."
Naye Mungu akamtambua kutoka mbinguni na akanena, huyu ni mwana wangu mpendwa. Sio mbele ya watawala matajiri, bali mbele ya kundi teule alilokuwa ameliita. Nuru kuu. Mbona? Nuru kuu ilikuwa ikimulika kutoka kwenye neno lake. Neno lilikuwa ni nini? Kristo. Yeye alikuwa ni nini? Neno lililofanywa hai. Nalo neno lililofanywa hai lilitoa nuru kuu zaidi kuliko yeye alivyofanya hapo aliposema na iwe nuru katika mwanzo mmoja. Hiyo ilikuwa ni nuru ya uumbaji, uumbaji upatikanao na mauti ambao hauna budi kuanguka. Bali neno lake lilikuwa ni uzima wa milele na nuru ya milele. Basi wakati mtu alipoamini hilo, yeye alikuwa na nuru ya milele. Nuru kwa wale waliokaa katika maeneo ya vivuli vya mauti, Mathayo 4. Kuleta nuru kwa mataifa ambao walimilikiwa na kuhukumiwa na Mungu katika sanamu zao. Lakini yeye akaja kama nuru. Alisema nini? Neno lako ni taa ya njia yangu, nuru ya kuimulikia njia ya miguu yangu kuniongoza.
Is the word of God made manifest.
Na leo hii, nuru ya Mungu ni neno la Mungu lililodhihirishwa, nuru iliyodhihirishwa.
The light is the works of God spoken by the word of God.
Nuru ni kazi za Mungu zilizonenwa na neno la Mungu lililofanywa hai, nayo ni nuru kuu zaidi kuliko ilivyokuwa mwanzoni mwa uumbaji. Amina. Nuru kwa taa. Kwa njia, jamani, ee Mungu, nuru lile neno. Katika giza kama tulivyo siku hizi, tumejawa na kanuni za imani na madhehebu, tumejawa na mihemko na ulokole, mioyo iliyofunguliwa kwa makaburi ya kila namna ya roho, ambayo hata ingelikana neno hili kwamba ni la kweli, na kusema, siku za miujiza zimepita. Hakuna kitu kama ubatizo wa Roho Mtakatifu, kunena kwa lugha, manabii na kadhalika. Walikufa miaka mingi iliyopita. Kisha kumuona Mungu katikati ya giza, giza la kanuni ya imani, giza la madhehebu. Akilichukua neno lake na kundi la watu ambao wataliamini hilo na kuangaza nuru yake na uzima wake.
It's eternal light, more than what it was at the dawn of creation.
Ni nuru zaidi, ni nuru ya milele, zaidi ya vile ilivyokuwa mwanzoni mwa uumbaji. Iwe nuru, ikawa nuru, bila shaka.
Now, Jesus never said now.
Sasa Yesu kamwe hakusema sasa yeye atawapeleka Bethlehemu. Yesu kamwe hakuwaambia hao Wayunani walipomjia, sasa hebu kidogo tu, nikitaka kumuona huyo, nitawarudisha Bethlehemu ambapo nilizaliwa, nami nitawaambia jinsi ilivyotukia huko nyuma. Haikuwa hivyo. Aliwaelekeza kwenye mahali pa siku za usoni iwapo walitaka kumjua yeye. Nikitaka kunijua mimi, kwa maneno mengine, sitawarejesha nyuma na kuambia wakati nilipozaliwa huko Bethlehemu na yote kuhusu hayo. Nitawaelekeza mahali ambapo nitasulubiwa kwa ajili yenu. Na hapo ndani, kama mtasulubiwa pamoja na mimi na kuchukua msalaba wenu na kunifuata mimi, mtajua mimi ni nani. La sivyo, kutoka hapo, hamtajua hilo kupitia kwa sanaa zenu za kale. Kamwe hamtajua. Vema, unasema, ndugu Branham, lakini tunajifunza hilo kupitia kwa sanaa ya Biblia. La, hatufanyi hivyo. Kama tukilijua kupitia kwa sanaa ya Biblia, basi kwa nini Mafarisayo hawakuwa nalo? Halijulikani kupitia kwa sanaa ya Biblia, maana kunao wanasanaa wengi kupita kiasi wanaojaribu kulitia rangi. Lakini Biblia ni ya kweli, bali Mungu ndiye mwanasanaa. Kanuni za imani siku hizi zinasema, jiunge na hili, kariri wimbo huu wa sifa, rudia kanuni ya imani ya mitume, jiunge na kanisa letu, peana mikono, batizwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Hizo ni kanuni za imani za kimadhehebu. Kweli, mwanasanaa hakuitia picha hiyo rangi hivyo. Mwanasanaa aliitia rangi kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Hivyo ndivyo mchoraji alivyolitia rangi. Kwa hiyo wakati Mungu anapoliakisi hilo, unajua umeipata picha iliyo sahihi. Nje ya hilo, una nakala bandia. Amina. Ichukue maskini nakala hiyo bandia ya namna fulani ya kanuni ya imani, ukakitupe kitu hicho nje ya mlango usiku wa leo. Kisha uchukue nuru ya injili ya Biblia na uache mchoraji amtie Kristo rangi ndani yako. Amina. Hiyo ndiyo njia. Ndivyo hivyo. La, yeye kamwe hakuwapeleka horini. Hakuwapeleka kwenye Krismasi. Isaya alisema, ataitwa jina lake katika mlango ule ule. Yeye alisema, ataitwa jina lake. La, mlango wa 55 wa Isaya. Alisema, ataitwa jina lake wa ajabu, mshauri, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Amina. Laiti ningalikuwa na wakati. Ninapaswa kuwa nao. Ningetaka kuchukua somo juu ya kila moja ya hayo. Mshauri, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele na wa ajabu. Hebu tuligusie tu wazo la wa ajabu kwa dakika moja, wa ajabu. Lo, Isaya alisema yeye alikuwa ni wa ajabu. Hebu tuwazie baadhi ya mambo aliyosema yaliyomfanya yeye wa ajabu. Ni kitu gani kilichomfanya yeye wa ajabu? Wakati aliposema jambo hili, mimi na baba yangu ni mmoja. Wa ajabu. Niambie, ni farisayo gani angaliweza kusema hilo? Niambie, ni kuhani gani mkuu angaliweza kusema hilo huku Mungu akimuunga mkono? Mnaona? Kasema, nisipozifanya zile kazi sasa, msiamini lolote ninalosema. Bali nikilihubiri hili, basi inaonyesha kwamba Mungu alinituma kulifanya. Kasema sasa, ndipo yeye akasema, mimi na baba yangu ni mmoja. Sio mimi na baba yangu ni watatu. Yesu alisema. Sasa kanuni ya imani inasema, mimi na baba yangu ni watatu. Bali Biblia ilisema, naye Yesu akasema, mimi na baba yangu ni mmoja. Hiyo ni ajabu. Unaona jinsi Mungu alivyofanyika mwili. Haleluya. Sio mtu wa pili ama watatu ama wanne, bali Mungu mwenyewe. Yesu alisema hivyo. Hebu bishana na yeye, si na mimi. Ninasema tu yale yeye aliyosema. Mimi na baba yangu ni mmoja. Si mimi ninayetenda hizi kazi, ni baba yangu. Yeye anaishi ndani yangu. Msiponiamini mimi, aminini neno, sababu yeye ni neno. Naye neno akafanyika mwili, nami ndimi. Hapo mwanzo alikuwako neno. Mwandishi yule yule wa Injili Yohana alisema, hapo mwanzo alikuwako neno, huyo neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno akafanyika mwili akakaa miongoni mwetu. Hilo linamfanya yeye na Mungu mtu yule yule. Kama Mungu ni neno na yeye ni neno, mimi na baba yangu ni mmoja basi. Lo, hilo ni ajabu. Naam Bwana. Mambo mengi sana tungeweza kusema juu ya hilo ajabu. Mambo aliyosema yeye. Jambo lingine alilosema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Niambie kasisi angaliweza kusema hilo. Niambie dhehebu linaloweza kusema hivyo. Niambie kanuni ya imani inayoweza kusema hivyo. Hilo ni ajabu. Mimi ndimi kweli. Lo jamani, kanuni zetu za imani ziko maili milioni moja kutoka kwenye kweli. Kanuni ya imani haiwezi kumfanya Mungu adhihirishwe. Kanuni ya imani haiwezi. Ni kama tu vile Elia alivyosema juu ya mlima Kameli. Kama Mungu ni Mungu, hebu na ajibu. Kanuni ya imani haitafanya hivyo. La Bwana, bali Mungu atafanya hivyo. Mungu ni nani? Neno, neno lililodhihirishwa. Atafanya hivyo. Mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Mimi ndimi kweli iliyo katika ulimwengu. Mimi ndimi njia. Hakuna njia nyingine ila yeye. Hivyo tu, usipitie kwenye kanuni ya imani. Njooni kwangu, mnaona? Mimi ndimi njia, nuru, kweli. Yote hayo yeye alikuwa. Hayo ni maneno ya ajabu aliyoyasema. Mimi ndimi njia. Mimi ndimi kweli. Mimi ndimi nuru. Mimi ndimi wa kwanza. Mimi ndimi wa mwisho. Mimi ndimi mwanzo. Mimi ndimi mwisho. Mimi ndimi yule aliyekuwako, aliyeko na atakaye kuja. Mimi ni shina na uzao wa Daudi. Mimi ni nyota ya asubuhi. Mimi ni Alfa na Omega. Mimi ni yote. Mimi na baba yangu ni mmoja. Yeye anaishi ndani yangu. Mimi ni yeye. Yeye ni mimi. Wao walisema, wewe ukiwa ni mwanadamu, unajifanya mwenyewe Mungu. Lo, kama vile alivyowaambia Mafarisayo wakati mmoja, mnakosea kwa kutolijua neno la Mungu wala nguvu za Mungu. Mnakosea kwa kutolijua. Hakika. Maneno ya ajabu. Ajabu. Hebu tuwazieni juu ya kazi za ajabu wakati mmoja. Yeye alifanya nini? Yeye alikuwa ni nini? Isaya alisema atakuwa ni wa ajabu. Wakati alipoanza kumuita majina yote angaliweza, mshauri, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, baba wa milele, yote haya yeye alisema, yeye ni wa ajabu. Maneno ya ajabu. Sasa tutazungumza juu ya kazi za ajabu kwa dakika moja. Ni kazi gani alizofanya zilizokuwa ni za ajabu? Siku moja kulikuwako na msafara wa mazishi ukitoka Naini. Mjane mmoja akiwa na mwanawe wa pekee amekufa, amelala kwenye kilili cha jeneza, amekauka maiti, ametiwa dawa asioze, akishuka kaburini kuzikwa. Yeye alikuwa amesafiri kote kutoka Nazareti. Miguu yake inauma, imejaa mavumbi, amechoka, amedhoofika. Akasikia kilio hicho, akaangalia. Akishuka barabarani, akaja maskini mjane anaomboleza. Mvulana wake, mwanawe wa pekee, amelala kwenye hiyo machela, amekufa. Ikawa pale kwamba alipitia mahali Yesu alipokuwa. Mauti na uzima hayawezi kukutana, mwajua. Moja haina budi kuondoka. Akasema, simamisheni mbebaji. Akajongea pale na kumgusa huyo mvulana. Ndipo uhai ambao ulikuwa katika mvulana huyo, ambao ulikuwa umeondoka labda siku mbili, ukamrudia. Ninaweza tu kuona sanda ikianza kusogea, na waona watu wakianza kutazama. Ndipo mtu aliyekuwa amekufa akasimama kwa miguu yake, akaenda na kumkumbatia mama yake labda. Hizo ni kazi za Mungu. Ajabu. Sivyo? Hakika zilikuwa. Ninaweza kumuona Yairo, maskini kasisi mmoja, alikuwa ni mtu mzuri. Yeye alimwamini Yesu, bali ilibidi atulie kwa ajili ya wenziwe. Waaminio wengi sana wakisiri siku hizi kama huyo, wanahofia watafukuzwa kanisani mwao. Unaona? Waoga. Mungu hawezi kuwatumia hao. Mungu anataka mtu ambaye anaweza kusimama pale, hata ikimgharimu mauti kulitia muhuri. Msimuogope yeye ambaye huuangamiza mwili, bali yeye auangamizaye mwili na kuipeleka nafsi kuzimuni. Yairo. Ninamwona akienda nyumbani mwa huyu mhudumu. Akaenda ambapo mtoto mdogo wa pekee, mwenye umri wa miaka 12, maskini msichana mdogo, amelazwa mkavu, mfu, amelazwa kwenye machela. Mwili wake mdogo usio na uhai ulilazwa pale. Maskini mikono yake iliyokuajuka, makucha yake yalikuwa yamekuwa meupe. Midomo yake ilikuwa imebonyea. Homa ilikuwa imemuua ama kitu fulani. Macho yake madogo yamekakamaa na yamejifunga, na kitu fulani kilikuwa kimewekwa juu yao labda. Maskini nywele zake zilikuwa zimechanuliwa. Kulikuwa na waridi na kadhalika yamewekwa karibu naye. Naye mama na baba wakipiga mayowe. Majirani wanapiga mayowe. Mtoto wake wa pekee alikuwa ameondoka. Ninamuona akiingia kwenye chumba hicho. Amina. Akaangalia kote. Akawaona wote. Ndipo wakaanza kumcheka. Akawaondoa chumbani. Hilo ni ajabu. Unaona? Mtu mmoja anaweza kudhibiti umati wote. Kwa nini hawakusema kitu? Waliogopa kusema jambo. Kwa nini hawalihukumu neno siku hizi? Wanaogopa kusema hivyo. Hivyo tu, akaingia kwenye chumba hicho, akaushika maskini mkono huo baridi, akanena kwa lugha isiyojulikana huko nje mahali fulani. Ndipo roho ya mtoto huyo ikamrudia, naye akaishi tena. Kazi za ajabu. Naam, zilikuwa hivyo. Zilikuwa ni kazi za ajabu, zilithibitisha kwamba yeye alikuwa ni wa ajabu. Huenda pia nikasema juu ya Lazaro, walipokuwa tayari wameutia dawa mwili wake usioze, siku nne hapo kabla, wakaweka safu baada ya safu ya viungo juu yake, na kumzungushia kijana mwanamume huyu nguo, tena na tena. Naye huyo hapo amelala kaburini na ameoza. Pua yake tayari ilikuwa imebonyea. Midomo yake ikabonyea usoni mwake. Mabuu ya ngozi yalikuwa yameanza kumla. Nayo nafsi yake ilikuwa imeenda safari ya siku nne huko nje mahali fulani. Ninamuona maskini mabega yake yaliyoinama. Ndio jamani, ulimwengu ungalisema, tazameni hicho. Mwangalieni mtu huyo. Mwangalieni. Nanyi mlimuita yeye Mungu. Huyo hapo akishuka kwenda kaburini, akilia machozi ya kibinadamu. Biblia ilisema ya kwamba yeye alilia. Machozi yakitiririka mashavuni mwake, akivuta pumzi, akielekea kaburini. Yeye alikuwa ni mwanadamu wakati huo. Lakini ninamuona yeye akisema, liondoeni jiwe. Amina. Amina. Akabadilisha mandhari. Lazaro aliyekuwa amekufa siku nne, akasimama kwa miguu yake akaishi tena. Inaweza kuona kiungo kikianza kuipenya blanketi ambayo alikuwa amefunikwa. Kitu gani? Uhai ulikuwa umeingia tena. harufu mbaya ilikuwa imetoweka. Mwili mpya ulikuwa umekuja. Roho iliyokuwa mahali fulani siku nne ikarudi mwilini mwake, naye mtu akasimama kwa miguu yake. Nena kuhusu kuwa wa ajabu, mshauri, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, huyo hapo. Hakika alikuwa hivyo. Vema, tunamwona yule mwanamke kisimani wakati yeye aliposimama na kuzungumza naye dakika chache na kumwambia ya kwamba alikuwa na waume watano wakati huo. Akasema, Bwana, hapana shaka wewe ni nabii. Tunajua ajapo Masihi, hiyo itakuwa ndiyo ishara yake. Akasema, mimi ninayesema nawe ndiye. Waajabu. Sivyo? Waajabu. Usiku mmoja bahari ilikuwa ikinguruma. Yeye alikuwa amelala kutokana na uchovu kama tu mwanadamu. Alikuwa amelala kutokana na uchovu. Pepo walikuwa wameapa wangemzamisha usiku huo. Na walidhani karibu tu walikuwa wamempata wakati matanga yalikuwa yameraruka, makasia yamevunjika, mtumbwi ulikuwa umejaa maji na kufurika. Wakarudi nyuma haraka hao wanafunzi wakasema, si kitu kwako kwamba tunaangamia. Naye akasimama akapangusa usingizi kutoka machoni mwake. Kasema, lo, enyi wa imani haba, nitakuwa nanyi kwa muda gani? Utafanya nini sasa? Utafanya nini huku nje kwenye bahari hii yenye dhoruba, wakati hii Galilaya kubwa inazama moja kwa moja chini kwenye kila wimbi? Utafanya nini wakati ibilisi ametandaa kwenye ule mlima huko ng'ambo, akiyanongonezea hayo mawimbi namna hiyo, akitupa hayo? Amechoka, mwajua. Mwajua, yeye huko chini inayarusha hayo maji juu, futi 30 ama 40 kwenda juu. Utafanya nini? Kasema, nitakuwa nanyi muda gani? Akaweka mguu wake juu ya demani ya mtumbwi na kusema, amani, tulia. Ndipo upepo ukanyamaza. Kwa maneno mengine, yeye alisema, upepo, funga kinywa chako. Mawimbi, rudini chini mahali penu. Hapakuwapo hata na kiwimbi juu ya maji. Akasimama pale na kuangalia kote. Akarudi nyuma, huku kundi la mitume walioshangaa sana limesimama pale. Akalala tena, akaendelea na usingizi wake. Wakasema, ni mtu wa namna gani huyu? Waajabu. Amina. Waajabu. Hivi amwamini yeye alikuwa ni waajabu? Hakika, alikuwa ni waajabu. Naam Bwana. Wakati mtu huyo mwenyewe alitoka mbinguni, huku mfumo wote wa jua ulikuwa ni taji yake, kila bilioni moja ya nyota zilizoning'inia ardhini, kila nyota, hayo mamilioni ya maili huko ng'ambo, wakati wanapoangalia kupitia darubini hiyo, huko ng'ambo kwenye mlima Paloma, na wangeweza kuona maili 120 ya uwazi wa nuru, na mabilioni hayo yote na matrilioni ya nyota yalikuwa kwenye taji yake. Na yeye akaziacha apate kuchukua taji ya miiba. Ni nani angeweza kufanya hivyo? Ajabu. Lo, jamani. Milele ilikuwa ndiyo joho lake. Alikuwa amevikwa uzima wa milele. Kamwe hakuwa na mwanzo. Hakuanza Bethlehemu, mwajua, kama vile watu wanavyojaribu kuwazia alianzia. Hakuwa na mwanzo. Amina. Alivikwa uzima wa milele, kisha akausukuma kando, apate kuchukua joho chakavu na chafu la mauti kwa ajili yako na yangu. Waajabu. Mbingu zilikuwa ikulu yake. Mbingu yote ilikuwa ni yake. Hiyo ilikuwa ikulu yake. Hakuna kitu kingaliweza kamwe kunawiri pamoja na yeye. Na yeye akaja duniani. Na hata akasema, mbweha wana matundu na ndege wana viota, bali mimi hata sina mahali pa kukilaza kichwa changu. Hiyo ni ajabu. Sivyo? Enyi marafiki, nina muktadha mwingi sana ulioandikwa hapa, lakini labda sina wakati wa kuupata. Nitaharakisha. Huyo ndiye yule Yesu unayepaswa kumuona. Si Yesu wa kimadhehebu anayenena habari zake. Si Yesu wa kanuni za imani. Si Yesu wa namna fulani ya hadithi ya kubuni ya Krismasi. Si Yesu fulani wa kisungura fulani cha Pasaka. Bali yule Yesu wa Kalvari. Yesu yule aliyeweka kando kila kitu, ambaye manabii walinena kumhusu. Tungeweza kuendelea mbele hapa. Baba wa ajabu, wa ajabu, Baba wa ajabu, mshauri wa ajabu, mfalme wa amani wa ajabu, Mungu wa ajabu mwenye nguvu. Tunazidi tu kwenda, kwenda, kwenda. Mnaona? Lakini kuweka kando, tunasema hivi, hatuna budi kuona ikiwa wewe. Huyo ndiye Yesu ambaye hatuna budi kumuona, kupata uzima wake wa milele. Huwezi kuupata katika kanuni ya imani. Huwezi kuupata katika kujiunga na kanisa. Huwezi kuupata kwa namna fulani ya hekaya ulizohadithiwa. Baba Krismasi. Baba Krismasi hana uzima wa milele. La, kanuni ya imani haina uzima wa milele. Sio kulijua neno lake hata kukupa. Kulijua, hilo halikupi uzima wa milele. Kumjua yeye. Biblia ilisema, kumjua yeye ni uzima wa milele. Sio kulijua neno lake, kumjua yeye. Wayunani walitaka kumuona. Walitaka kujua utu wake. Mabwana, sisi tunataka kumuona Yesu. Sasa, huoni kwa macho yako. Unaona kwa moyo wako. Unaona? Unaangalia kwa macho yako, unafahamu kwa moyo wako. Kuona ni kuelewa. Unaangalia kitu fulani moja kwa moja unasema, sikioni, lakini unakiangalia. Lakini unamaanisha hukielewi hicho. Wayunani walitaka kumjua Yesu, naye akawapa njia ya kumjua. Kumjua yeye. Sio kuijua kanuni yake ya imani, sio kulijua neno lake, sio kuijua miujiza yake, bali kumjua yeye. Na njia pekee unayopata hilo ni msalabani. Sio kwenye kitanda kidogo. La, msalaba ndiyo ninaouona. Aliwaelekeza msalabani, sio kwenye kanuni fulani ya imani, ama hori fulani, ama namna ya madhehebu, bali msalabani. Na sasa ni vile vile siku hizi, mwanafunzi halisi, na kama ukiwahi kuja kwa Yesu, yeye kamwe hata sema, Yesu aliniambia kwenda kujiunga na kanisa fulani fulani, kamwe hakufanya hivyo, asingelifanya leo hii. La, ukitaka kumuona yeye, atakuelekeza msalabani. Nenda kule upate kufa, kisha utamjua yeye, kama ukitaka kumjua. Hata wakati mmoja yeye hakumwelekeza mtu yeyote kwenye kanuni yoyote ya imani, dhehebu lolote, wala kwenye kuzaliwa kwake, wala hata kwenye Krismasi. Hakuna hata wakati mmoja yeye aliwahi kufanya hilo. Ningekaa kwenye hilo kitambo kidogo, lakini sitakaa. Hata hivyo, kama si muhimu, kama Yesu, huwezi kulipata popote katika Biblia ambapo aliwahi kumwelekeza mtu yeyote mahali pengine popote kumjua yeye ila msalabani. Hiyo ni kweli. Na huko ni kujisulubisha mwenyewe. Mtu asipozaliwa mara ya pili. Halafu ikiwa lile hori, Baba Krismasi, Yesu kamwe hakuandika kanuni ya imani. Hakuchagua dhehebu. Basi ni kwa nini tunalitilia uzito namna hii na hata kuweka kila jukumu juu yake? Ninataka kuwaulizeni hilo. Krismasi sasa. Ni kwa nini basi makanisa yetu yanaweka uzito sana kwake kwamba huna budi kuwa mfuasi wa kanisa hili. Huna budi kukariri kanuni hii ya imani. Huna budi kufanya hivi, vile ama vinginevyo. Ni kwa nini tunalitilia uzito hivi kama si muhimu? Inaonyesha tuna wanafunzi wa aina nyingine tofauti na tuliokuwa nao. Wanataka kuwaleta kanisani mwao, kwenye dhehebu lao, ama kwenye kanuni yao ya imani, wala sio kwa Kristo. Watu siku hizi kama wakiulizwa, wewe ni mwaminio? Nimeuliza hili mara nyingi. Wewe ni mwaminio? Wanasema, no, mimi ni mbaptisti, mimi ni methodisti. Vema, hiyo inaonyesha wewe si mwaminio basi. Mnaona, hiyo ni kweli, baptisti, press, lakini unasema, mimi ni mpentekoste. Hilo halina uhusiano wowote nalo. La, bwana, mwaminio ni kiumbe kipya. Lakini hapo ndipo wamelifikisha siku hizi. Unaona? Wanafanya hivyo kwa nini? Ni kitu gani kinachowafanya watu waseme hivyo? Hivi majuzi usiku nilikuwa hospitalini. Nilikuwa nikitaka kumuombea maskini mwanamke aliyekuwa mgonjwa, akaponywa. Nami nikasema, palikuwa hapo na mtu na mama yake wameketi pale. Nadhani alikuwa ni mama yake, naye alionekana kama mama yake. Nami nilikuwa nikizungumza na mama huyo. Nikasema, tutaomba sasa. Ndipo nikageuka. Mnajali kama tukiomba? Akasema, vuta hilo pazia. Nikasema, vema, niliuliza tu kama ungejali kama tukiomba. Akasema, sisi ni wa Methodisti, vuta hilo pazia. Nikasema, basi hili lingekuogopesha hata kufa. Afadhali nilivute pazia basi, unaona. Nikasema, kama wewe ni Methodisti tu, basi wewe si Mkristo. Kwa hiyo nitanini tu, naam. Kwa nini wanasema hivyo? Wanafunzi fulani wa uongo aliwapeleka tu umbali huo. Hayo ndiyo yote wajuayo, wanafunzi fulani aliyefunzwa vibaya. Wanafunzi wa Yesu waliwapeleka kwa Yesu. Mwanafunzi wa Kimethodisti huwapeleka kwa Methodisti. Mbaptisti huwapeleka kwa Baptisti. Na wa Pentekoste huwapeleka kwa Wapentekoste. Bali mwanafunzi wa Kristo huwapeleka kwa Kristo. Naye Kristo huwapeleka Kalvari. Hilo ndilo jambo halisi. Naam Bwana. Naam Bwana. Huo ndio umbali walioletwa. Wameletwa tu umbali huo. Naona? Kama wakisema, vema, Mbaptisti, ama Methodisti, ama Mpresbiteri, ama nini, huo ndio umbali wote ambao wameletwa. Katoliki, chochote kilicho, huo ndio umbali wote walioletwa, kwa hiyo, hayo tu ndio wanayojua. Lakini Mungu ashukuriwe, wanafunzi hawa walimjua Yesu. Kwa hiyo wakampeleka kwa, wakawapeleka Wayunani hawa mahali walipojua ni pakweli. Basi, mwanafunzi halisi wa Kristo, aliyewahi kumpata Kristo, kumpeleka mtafutaji moja kwa moja kwa Yesu. Na Yesu wanawaelekeza Kalvari ambako wanakufa pamoja na yeye na wanazaliwa mara ya pili upya. Lo jamani, huo ndio umbali waliomo. Lakini, mabwana, sisi tunataka kumuona Yesu. Hilo lilikuwa ndilo swali. Hatutaki kuona kanuni ya imani. Hatutaki kuwaona wa Methodisti. Hatutaki kuona Baptisti. Hatutaki kuona yeyote wa hawa. Tunataka kumuona Yesu. Lakini shida ni nini? Sina budi kufunga tu ndugu zangu. Sikilizeni kwa makini sasa, matamshi machache tu hapa kabla hatujafunga. Kitu gani? Ninataka hili lieleweke kabisa sasa nikiweza, ukishindilia kitu hicho kabisa, hao Wayunani walitaka kumuona Yesu. Yeye hakumpata katika Krismasi, hakumpata katika shirika fulani, hakumpata katika kanuni fulani ya imani. Kamwe, hakuwaelekeza kwa vitu kama hivyo. Mmelipata hilo vizuri? Lakini yeye aliwaelekeza msalabani wapate kufa, wapate kufa. Mwanafunzi halisi husema, huna budi kufa. Ninajuaje wakati nimekufa? Wakati unapolitambua neno hili lote kuwa ni kweli, ndipo neno linapoanza kuishi ndani yako. Vema, unasema, lakini kanisa letu linafundisha. Sijali kile kanisa lenu linafundisha. Ni yale Biblia isemayo. Unakoenda, kanisa hilo lingine hufundisha jambo tofauti. Lakini Biblia hii inafundisha jambo lile lile. Naye Yesu alisema, wakati wowote unapolikubali neno hili litadhihirishwa ndani yako. Litafanya jambo lile lile linalosema litafanya ndani yako. No, wao wanasema, siku za miujiza zimepita. Nayo Biblia ilisema, Yesu yeye yule jana, leo na hata milele. Utalifanyaje hilo litimie wakati Yesu aliposema, yeye aniaminie mimi, mahali popote, wakati wowote. Marko 16 ilisema, enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Kwa muda gani? Kote ulimwenguni. Kamwe hata haijafika huko bado. Kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Haya basi, neno litafanyika nuru. Litajiangaza lenyewe. Si kama ukienda kwenye kitanda kidogo na kusema, mtoto mchanga alizaliwa hapa miaka mingi iliyopita. Upuzi. Kila namna ya kanuni za imani na hekaya zinasimuliwa juu yake. Unajua Yesu alijua kitu hicho chote kitaangamia, kitavurugika kabisa. Bali kuna kitu kimoja kisichovurugika, hicho ni Roho Mtakatifu. Lo, mmoja wao anasema, yeye alizaliwa papa hapa, tunalo kanisa lililojengwa juu yake. Mwingine alisema, yeye amezaliwa hapa. Kama vile, mnajua ni misumari mingapi walio nayo, wanaweza kuthibitisha. Misumari asili iliyokuwa msalabani, 19. Kila jamaa akishika msumari. Huu, sisi tunao. Haleluya, sisi tunao. Wana mifupa iliyokufa tu ya wengine. Sisi tunayo. Sisi tunayo. Hapa ndipo mahali yeye alipozaliwa. Huyo mwingine anasema, hapa ndipo mahali yeye alipozaliwa. Huyo anasema, hapa ndipo mahali yeye alipozaliwa. Inaleta tofauti gani? Hapa ndipo mahali yeye alipozaliwa moyoni. Naam. Nilipokufa, yeye alizaliwa hapa ndani. Nilizaliwa mara ya pili ndani yake upya. Jambo ndilo hilo. Mabwana, sisi tunataka kumuona Yesu. Vema. Vema, kuna shida gani? Yeye amepotea tena. Watu wamempoteza. Hiyo ni kweli. Lakini amepotea tena kwenye umati mkubwa, umati wa kanuni za imani. Unakumbuka wakati mmoja yeye alipotea kwa wazazi wake? Amepotea tena. Alipotea. Shuka kwenye mitaa hii kama vile imekuwa siku chache zilizopita, uangalie umati wazimu, ukisukumana na kupigana kumbo, na kunywa pombe, na kulaani, na kushutumu. Liza njuga, liza njuga. Kristo amepotea. Yeye hajapotea. Watu wamempoteza. Walimpata wapi? Mahali walipompotezea. Hapo ndipo tutakapompata. Lakini yeye amepotea katika kanuni zao za imani na katika umati wao. yeye amepotea. Kristo amepotea kwenye umati wa kibiashara. Umati wa kibiashara unasema, hatuna budi kuisherehekea Krismasi. Mama mmoja alisema hivi majuzi akisimama pale, wakati mimi na mke wangu tulipokuwa tumesimama pale. Akasema, nilimnunulia baba kisaga cha whisky. Huyo mwingine akasema, vema nitanunua, nitakwambia nitakachomnunulia baba. Nitamnunulia karata na vibao. Tutacheza poka ya kujiambua, unaona, kuisherehekea Krismasi. Wengine wakasema, ndiyo kwanza nimnunulia mama yangu katoni ya sigara. Ulimnunulia nini wewe?
Ee
Mungu, yeye amepotea. Walimpoteza katika Krismasi. Walimpoteza katika Pasaka. Kisungura ama kofia mpya. Sio ufufuo, sio kuzaliwa kwa Kristo. Walimpoteza katika kanuni zao za imani. Walipowafanya miungu watatu kutoka kwake, wakamkata vipande vipande na kufanya sanamu, badala ya kujua kwamba yeye ni nani. Mimi na baba yangu ni mmoja. Mlimpoteza. Yeye amepotea katika umati wao wa kidini. Umati wa kidini ulimpotezaje? Amepotea kwa kanisa lake katika Laodikia. Kanisa la mwisho wakati wa kanisa ilisema yeye alikuwa nje ya kanisa akibisha, akijaribu kuingia ndani. Tamasha la kusikitisha sana katika Biblia nzima ni hali ya kanisa katika siku za mwisho kabla ya yeye hajaja. Hakuna wakati mwingine wa kanisa uliopata kumtupa yeye nje. Hawakujua tofauti yoyote. Sasa wakati kweli wanapojua nguvu halisi za Roho Mtakatifu, walimtupa nje ya mahali hapo, yuko nje akibisha mlango. Tazama, nasimama mlangoni na bisha. Hakika, walimpoteza katika umati wao wa kibiashara. Walimpoteza katika umati wao wa kidini. Hiyo ni kweli. Walifanya kanuni za imani kutoka kwake. Walifanya madhehebu kutoka kwake. Wakampoteza. Walichukua desturi badala ya Biblia. Walichukua lundo la mawazo ya wanadamu badala ya yale Mungu aliyosema. Wakasema, weka jina lako kwenye kitabu, peana mikono. Hivyo tu ndivyo mnavyopaswa kufanya. Kubatizwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kitu hicho chote ni cha uongo. Hiyo ni kweli. Hapo ndipo umati wa kanisa ulipompotezea, walipompoteza. Kwa nini? Si katika majengo yao ya kanisa, sio katika kile mnachokiita kundi lao la watu, bali walimpoteza walipoliacha neno. Kama hiyo, mkikaa ndani yangu na neno langu ndani yenu, ombeni mtakalo, mtapewa, mtatendewa. Mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakae ndani yenu, maana ni Mungu aliyefanyika mwili tena. Unaona? Mkikaa ndani yangu na neno langu ndani yenu, basi ombeni mtakalo, mtatendewa. Jambo ndilo hilo. Lakini siku hizi hawakai. Wao ni leo hii Methodisti, kesho Mbaptisti, siku inayofuata Mpresbiteri, hawajafika popote bado. Neno langu likikaa ndani yenu, naye neno alifanyika mwili akakaa miongoni mwetu. Haleluya. Ndugu Neville, hiyo ni kweli kabisa. Neno lililofanyika mwilini mwako likinena kupitia wewe. Wapentekoste walimpoteza. No, naam. Walikuwa na yeye miaka michache iliyopita, bali wakampoteza. Walifanyaje hilo? Kwa kuona ni nani angeweza kujenga jengo lililo kubwa kuliko yote. Ambaye angekuwa na kanisa lililo kubwa kuliko yote, kwaya iliyofunzwa vizuri kuliko yote. Kama kuna kitu chochote ambacho sikipendi, ni sauti iliyofunzwa kupita kiasi, ambayo itasimama na kuimba kana kwamba wana ugonjwa wa utumbo mpana. Hiyo, kushikilia pumzi yao mpaka wanakuwa weusi usoni. Hawaimbi, wanapiga tu kelele. Lakini kile ninachopenda ni mtu mzuri aliyezaliwa mara ya pili wa Kipentekoste wa mtindo wa kale, aliyeguswa moyoni, wakiimba kutoka moyoni mwao. Kama hawawezi kubeba tuni kwenye ndoo, wangali wana roho mle. Unaweza kumhisi huyo akipenya mwilini mwako. Haleluya. Ninapenda hilo. Ninapenda hayo matokeo yake, Roho Mtakatifu akiubariki, mwajua. Na upenda huo. Huo ni halisi tu kwangu mimi. Naam. Ila walimpoteza. Kwaya zilizofunzwa vizuri na wahubiri waliofunzwa vizuri. Naam. Lo jamani, kila namna ya nywele zilizowekwa mawimbi, mwajua, na kuinamisha vichwa vyao hivi, wapate kupigwa picha. Na lo, naam, wamefunzwa vizuri. Hakika wamefunzwa. Hao wamefunzwa vizuri. Shule kubwa za Jumapili, hakika, kila kanisa likijaribu kulishinda hilo lingine katika shule ya Jumapili. Nayo shule ya Jumapili hata haija nenwa habari zake katika Biblia. Hilo ni fundisho la sharti la Methodisti. Kwanza iliitwa shule ya matambara. Kila mtu sasa huenda kwenye shule ya Jumapili ambao hawawezi kulingojea kanisa kwa sababu walichukua kitu fulani mbali na kile Mungu alichosema. Kweli. Kumbukeni, kamwe sikusema nilihubiri chochote chini ya uvuvio maishani mwangu kilichonibidi kughairi, kama nilivyofanya madhabahu hivi majuzi na kadhalika, mwajua, uzao wa nyoka ama lolote la hayo. hebu mtu fulani aje ayararue kwa neno la Mungu. La. Hapo ndipo walipompoteza. Shule kubwa ya Jumapili ama hema iliyo kubwa kuliko yote lililopo, watu waliovalia nadhifu kuliko wote mjini. Hiyo ni Pentekoste. Mbona sisi ni wafuasi wa kanisa la kwanza, kundi lililo bora kuliko yote mjini huenda huko. Mashemasi waliooa mara tatu ama nne, shemasi kwenye halmashauri, labda mchungaji pia. Kila namna ya upuzi makanisani siku hizi. Mnaona? Walifanyia wapi? Walimpoteza Yesu. Vema, mwajua, dhehebu letu ndilo kubwa kuliko yote katika Pentekoste. Wanaume wetu ndio wanaume waliofunzwa vizuri kuliko wote waliomo mle. Wenda wakawa yote hayo, tikanushi hayo, hayo yanaenda kwenye vyama na huduma za kithiolojia. Bali ninataka kumjua mtu ambaye anamjua Yesu, amemwona yeye na amezaliwa mara ya pili, nalo neno linajiakisi lenyewe katika neno lake. Unaweza kuona hilo si lake. Naye amejitolea kikamilifu kabisa, mpaka Kristo ananena kupitia yeye. Haya basi, hiyo ni kweli. Nazo ishara na maajabu zinalifuata neno hilo, kwa sababu hilo ni neno la Mungu. Lakini kama neno la Mungu likisema jambo fulani, nalo kundi hili liseme, lo, la, dhehebu letu litatufukuza kama tukiamini hilo. Basi amekwisha papo hapo. Amejikatilia mbali papo hapo. Hivyo tu, unaweza ukachochea kitu fulani kimitambo. Unaweza kubuni namna fulani ya udanganyifu wa kimzaha, wazie hili, lile ama linginelo, lakini kile kitu halisi cha kweli hakipo hapo. Naam Bwana. Lo, hakika. Makanisa yanambadilisha Kristo kwa ulimwengu na kanuni za imani. Kanisa liko kwenye mpango wa ubadilishanaji. Lo, hakika wao wanataka kubadilishana. Naam Bwana. Wataenda nao watabadilishana. Wanataka mpango wa ubadilishanaji. Wanataka kuyabadilisha yale Mungu asemayo kwa yale dhehebu lisemayo. Wanataka kubadilisha yale Mungu asemayo kwa umfuate mchungaji. Wanataka kubadilisha yale Mungu asemayo kwa lifuate dhehebu. Wanabadilishana. Mnajua nini? Watu wananunua. Lo, kuna biashara kubwa inayoendelea sasa. Ni Krismasi nyingine ya bandia tu ya kujibunia. Laiti tungalikuwa na muda zaidi kidogo tu, nitarejea kwenye somo hili tena siku moja. Ninaruka mengi kupita kiasi hapa, ambayo Roho Mtakatifu alinipa muda mfupi uliopita. Unaona? Wakati kanisa linabadilishana, kanisa linatafuta, watu wanatafuta, wanaojiita kanisa. Naam Bwana, wanabadilishana. Hakika wanatafuta na kubadilishana. Wanatafuta nini? Kanisa lililo kubwa kuliko yote. Umati uliovalia nadhifu kuliko wote. Dhehebu lililo kubwa kuliko yote. Nao hao watu, nitasema jambo fulani. Watu wanajaribu kutafuta, hata wa Pentekoste, wanawake wa Pentekoste wanajaribu kutafuta mahali ambapo watawakubalia kupita wakiwa na mambo zaidi ya ulimwengu. Kaptura, nywele zilizokatwa, rangi. Wanafanya ununuzi. Mungu abarikiwe, mimi ni Pentekoste. Haleluya, mimi ni mfuasi wa hili. Na lo, mchungaji wetu haamini. Mnaona unayatafuta yale yatakayowaruhusu kuishi kichafu zaidi. Mungu aturehemu. Yale yatakayowaruhusu kuishi wachafu zaidi na kufanana zaidi na ulimwengu wawezavyo. Wanatafuta kutoka mahali hadi pengine wakimkataa Kristo. Hilo linaweza kusaga kama kila kitu. Limekusudiwa kufanya hivyo. Watu wanatafuta tafuta. Wanafanya ununuzi wa Krismasi ambako wanaweza kupata bei nzuri. Watafuta mapatano ya bei. Vema, mimi ni Mpentekoste pia. Vema, hatuna upuzi huo wa kale wa mawazo finyu. Lakini Biblia inasema hivyo. Kama yeye ni mwanafunzi wa kweli wa Kristo, atakuongoza hadi msalabani. Lo, ndugu Branham, nilitoka nikaenda na kuzungumza kwa lugha. Hilo halimaanishi chochote. Nyumba alifanya hivyo siku moja. Naam Bwana. Hiyo ni kweli. Simaanishi kufanyia mzaha neno takatifu la Mungu. Ninaamini katika kunena kwa lugha. Lakini ibilisi hunena kwa lugha. Watu wanaweza kunena kwa lugha na kuishi maisha ya namna yoyote. Bali ninamaanisha ibilisi ana nakala ya kila kitu Mungu alichonacho. Naye anaweza kuiga kila kitu ila kuzaliwa halisi kwa Kristo, wala hawezi kufanya hivyo. Maana huna budi kufa kwanza, kisha neno linakufufua. Unajuaje wakati ukiwa hai? Wakati neno hilo, kila neno lake limefanyika mwili ndani yako. Kila kitu Biblia inachosema, unasema kitu hicho hicho, nacho kinatimia vile vile hasa yeye alivyokisema. Hapo ni wakati ikiwa, naam, wakati wewe, wakati roho yako inapokubaliana na yeye. Yeye ni neno. Wakati roho yako inapokubaliana na yale yeye aliyosema, naye roho anajidhihirisha mwenyewe kupitia kwa neno lake, basi wewe unaishi. Unaona, umemaliza kutafuta tafuta basi na kubadilishana na hayo mengine yote. Yote yamekwisha. Naam. Watu wanatafuta tafuta wapate mahali wanapoweza kuishi kilimwengu zaidi. Wapentekoste na wote. Msije ninyi Wapentekoste mkawadhihaki hao Wabaptisti na Wapresbiteri. Nyungu haiwezi kuiita birika chafu. La Bwana. La hasha. Zote ni vile vile. Kwa hiyo wanatafuta tafuta wapate mahali wanapoweza kwenda kanisani na kujiunga na dhehebu, wapate kuwa maarufu, waziwa vizuri mjini, meya wa mji huenda kwenye hilo kanisa, ambapo angeweza kwenda kanisani, azaliwe mara ya pili. Sasa ninasema tu, wako mbioni, kanisa lililo kubwa kuliko yote mjini. Ninawajua watu leo hii ambao ni wafuasi wa dhehebu dogo hapa juu barabarani, kanisa dogo, bali lilikuwa ni dogo sana. Kwa hiyo wakasema, kusudi watoto wetu waweze, nasi tunaweza kuwaziwa vizuri zaidi kidogo, wakachukua barua yao kutoka kanisa moja, wakashuka wakaingia lingine, dhehebu kubwa zaidi. Na mbali na hilo, hili lingine lilikuwa na sinema kwenye orofa ya chini, na wangecheza karata na kila kitu namna hiyo, mwajua, na kucheza michezo hii na kadhalika namna hiyo. Kwa hiyo wakawapeleka watoto wao huko chini. Walikuwa wameleta meza ya biliadi huko chini, mnaona, wapate kucheza biliadi na kujiburudisha na mambo kama hayo. Kisha wawe na darasa la dakika 10 la shule ya Jumapili na mapumziko ya kunywa kahawa na mapumziko kusudi mchungaji aweze kuvuta sigara kwenda nje. Lo, naam, hiyo ni kweli. Nisingelisema hilo isipokuwa ninajua kile ninachozungumzia. Hiyo ni kweli. Lo, hakika. Mnaona? Wanatafuta tafuta. Kama wanaweza kuendelea na kuishi namna ya maisha wanayotaka kuishi, wafanye lolote watakalo na bado waahidiwe uzima wa milele baada ya hapa, wanatafuta hilo. Ninawaambia, iwapo mnataka kutafuta tafuta, njooni pale Kalvari. Hilo la tosha. Uifie nafsi yako chafu, dhambi zako, kisha uzaliwe mara ya pili upya. Basi kama unapenda ulimwengu au mambo ya ulimwengu, kumpenda Mungu hata hakumo ndani yako. Hivyo ndivyo Biblia ilivyosema. Hiyo ni kweli. Unasema, siamini katika utakatifu. Si ajabu huwezi. Lakini Biblia ilisema, pasipo huo, hakuna mtu atakaye muona Mungu. Mungu ni mtakatifu. Kama Mungu anaishi ndani yako, wewe ni mtakatifu pia. Halafu uniambie unaweza kutoka kwenda kwenye karamu hizi na kunywa kileo. Wapentekoste wengi hufanya hivyo. Wanatoka wanaenda kwenye karamu hizi na kuwapeleka hao wanawake huko nje na kuishi kwenye sehemu hizi. Na kushuka na kujivua nguo pamoja na mavazi ya kuogelea na kwenda kuogelea mbele ya wanaume wakati wa ume zenu na ndugu na dada na kadhalika. Na Wapentekoste wakitoka na mavazi ya kuogelea na kujiita mwenyewe mshirika wa bibi harusi. Bibi harusi wa Kristo hafanyi mambo hayo. No, yeye anatafuta tafuta, hakika, akitafuta njia rahisi, kisha aahidiwe uzima wa milele baada ya hapa. Kuna huo, isipokuwa unaishi ndani yako, neno la Mungu likiwa ni shahidi aliye hai kwamba yeye yu hai, nawe ni hai ndani yake. Lo, jamani, mabwana, sisi tunataka kumuona Yesu. Lo, sio kanuni hizi za imani, sio mambo haya ambayo watu wanajibunia. Sisi tunataka kumuona Yesu. Lakini yeye amepotea kwao. Kwa nini? Hebu kidogo. Kwa nini? Kwa nini amepotea kwao? Kwa nini yeye amepotea kwa Pentekoste? Kwa nini amepotea kwa Methodisti na Mbaptisti? Kwa nini yeye amepotea kwa hayo madhehebu? Kwa sababu hawatachukua punje yao ya ngano na kuiangushia pale Kalvari na kufa kwa kanuni yao ya imani na kuzaliwa kwa neno. Kisha tunaoshwa kwa maji ya neno, amina, tukawa viumbe vipya katika Kristo Yesu. Nazo ishara ambazo Kristo alisema zilimfuata yeye, zitawafuata. Kila mwanamke atakuja mahali pake. Kila mwanamume atakuja mahali pake. Roho wa Mungu atakuja mahali pake. Nalo kanisa la Mungu aliye hai halitakuwa na waa lolote. Hakika. Amina. Naam Bwana. Hivyo ndivyo inavyofanyika. Hakuna mauti kwa punje yao ya ngano. Hawataliangusha dhehebu lao. Hawataliacha life. Laiti dhehebu la kibaptisti lingaliangusha hiyo punje ya ngano ya kibaptisti ardhini na kuiacha ife, Laiti Methodisti ingeangusha punje yake ya ngano, laiti Assemblies of God na Pentecoste jina la Yesu na umoja na utatu na yote mbalimbali, Church of God na hayo mengine yote, yangeiangusha punje hiyo ya ngano katika neno na kuiacha ife kwa mawazo yao wenyewe na kuliacha neno hili lidumu na kupata uzima. Ndipo wangesema, msiponiamini mimi, aminini kazi nizifanyazo, kwa kuwa ndizo zinazonishuhudia mimi. Kazi hizo ni zipi? Yesu alisema, kazi hizi, kazi ambazo Mungu alinipa kufanya. Na kasema, kama Baba alivyonituma mimi, nami nawatuma. Kazi zenyewe ambazo Mungu alizifanya zilikuwa ndani yake, zikamfanya yeye na Baba mmoja. Nazo kazi zile zile ambazo Yesu alifanya, na Roho Mtakatifu wa Yesu ndani yako atakufanya ufanye kazi hizo hizo. Kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Hakika. Wasinge iacha punje. Walifanya nini? Ni wafuasi waliokufa tu, waliokufa katika dhambi na makosa, waliokufa katika elimu, waliokufa katika mambo ya ulimwengu, yanathamani kwao. Hiyo ndiyo sababu hawajazaliwa mara ya pili. Hiyo ndiyo sababu ishara haziwezi kufuata. Kwa sababu gani? Ni wafuasi waliokufa pekee. Hawana budi kuwa, mhudumu hana budi kuwa na PhD na L maradufu D kabla hajaweza kuwa mchungaji wa baadhi ya makanisa. Na labda hajui herufi za kwanza za alfabeti A, B, C. Daima muamini Kristo. Kama alimuamini Kristo, jamaa fulani alinifuatilia hivi majuzi na kusema, kwa nini usiachane na hao watu, siku zote unawakemea kuhusu jinsi wanavyovalia, mambo wanayofanya. Vema, kama wewe ni nabii, wao walisema, watu wanafikiri wewe ni nabii. Nikasema, ninajua wamesema hivyo, mimi siye. Lakini nikasema, walisema hivyo. Kasema, vema, kama wanaamini kwamba wewe ndiye, basi kwa nini usiwafundishe jinsi ya kuona maono na kutembea mbele za Mungu? Nikasema, kama hawajui abache, nitawafundishaje algebra? Kama hawajui shule ya chekechea, hawajui jinsi ya kujiadibisha, hawajui jinsi ya kuonekana na kutenda na kuvaa nguo na kuwa nadhifu, utawafundishaje mambo ya kinabii? Yesu alisema, kama hamyaamini mambo ya huku, mambo ya duniani, mtaaminije kama nikiwaambia mambo ya mbinguni? Mambo ambayo mnaweza kufanya wenyewe, kuacha kufanya mambo haya. Hata hamwezi kufanya hayo, mtayapataje mambo ya kiroho enyi watu? Hiyo si ni kweli? Naam Bwana. Wamekufa tu kwa elimu yao. Wanao umati wenye elimu. Sasa nitafunga kwa kusema hili, maneno haya machache tu. Ujumbe wangu wa Krismasi ni, hebu niwaelekeze usiku wa leo kwenye msalaba. Amina. Nanyi enyi punje ya ngano, angukeni ndani ya Kristo kule mpate kufa. Humo mtapata uzima wake katika neno lake, akiwa ni yeye yule jana, leo na hata milele. Acha huo uwe ndio ujumbe wangu wa Krismasi kwenu. Tuwaelekezi horini, kwenye kitanda kidogo, kwenye kanisa, kwenye dhehebu. Lakini mabwana, sisi tunataka kumuona Yesu. Ndipo nitawaelekeza kwake. Yeye anawaelekeza kwenye mauti yake, kuzikwa na kufufuka. Nanyi muache punje yenu ya ngano ianguke mle ndani, na mliache neno lake liwe halisi ndani yenu, nanyi mtaona ya kwamba yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Mabwana, sisi tunataka kumuona Yesu. Yeye yule jana, leo na hata milele. Na tuombe.
Heavenly Father, though the hours sweep along,
Baba wa mbinguni, ingawa saa zinapita mbio na Roho Mtakatifu anatenda kazi miongoni mwa watu, na kesho inapaswa kuwa ni ibada ya siku ambayo wewe ulimtuma mwana wako wa pekee ulimwenguni. Nami nimejaribu usiku wa leo kutowaelekeza watu horini ambako yeye alizaliwa, kwa kuwa yeye alikuwa tu ni mtoto mchanga wakati huo. Lakini ninajaribu kuwaelekeza kwenye kusudi ambalo yeye alizaliwa, ili aweze kuwa mwokozi wao, apate kuwa Mungu wao, mfalme wao, yote kwa yote kwao. Wapate kumjua yeye yule ajazaye nafasi yote, wapate kumjua yeye. Sio yule aliyeanzia Bethlehemu, bali yeye asiyekuwa na mwanzo, yeye aliye Mungu wa milele, ambaye angeweza kusimama duniani na kusema, mimi na Baba yangu ni mmoja. Ninajaribu kutenda kama mwanafunzi vizuri nijuavyo mimi. Wakati watu walio na mioyo yenye njaa walipowaendea wale wanafunzi waliokuwa wa kweli, Filipo na Andrea, wao waliwapeleka mbele za Bwana Yesu, na yeye akawaelekeza kwenye mauti yaliyokuwa yanakuja, kusudi wapate kumjua yeye na waweze kumuona. Basi usiku wa leo Baba, vivyo hivyo, ninawaelekeza Kalvari ambako mwana wa Mungu, Mungu aliyedhihirishwa katika mwili, akauchukua mfano wa mwanadamu na akafanya maskani, akabadilisha umbo lake, akatoka kuwa Mungu wa milele katika utukufu wa kati wa milele, alipofanyika mwanadamu na kupiga hema lake miongoni mwetu na kufanyika mmoja wetu, apate kuwa mkombozi wa jamii, kuturejesha kwenye kumbukumbu la Mungu mwenye nguvu aliyetuumba. Hapo yeye akafa pale Kalvari, na hapo hatuna budi kufa pamoja na yeye. Kama yeye alivyokufa mwana wa Mungu, kusudi tuweze kuwa wana wa Mungu, hatuna budi kufa pia, na kuacha punje yetu ya ngano ianguke ardhini pamoja na yeye, maisha yetu yafe na kufichwa ndani yake. Lo, kisha tufufuliwe katika kufufuka kwake, kuendeleza kazi yake, kumwacha Mungu wake yeye yule aliyekuwa ndani yake, alete dhihirisho la neno la kanisa katika siku hizi za mwisho kama yeye alivyoahidi. Mungu, tunafuraha sana kuona ya kwamba yeye alithibitisha kila sehemu yake, kuonyesha ya kwamba yeye ni Mungu. Yeye hulitimiza neno lake. Ile nguzo kuu ya moto ingali miongoni mwetu. Ishara kuu na maajabu ambayo yeye aliahidi zingali zinatendeka. Mungu, tunafuraha sana ya kwamba usiku wa leo, ya kwamba kusudi lililomleta yeye duniani, ya kwamba sisi tunayo haki ya kuimiliki roho yake ndani ya maisha yetu. Hilo linatupatia uzima wa milele, neno lake lililofanyika mwili katika utu wetu wenyewe. Na tujisalimishe wenyewe usiku wa leo Bwana, kujisalimisha kabisa kwa kila kitu cha ulimwengu huu, tupate kufa kwa mambo ya ulimwengu na kufufuka tena katika maisha mapya ndani ya Kristo. Tupate kupiga hatua katika mwaka huu ujao, kama huu mwaka ukiendelea hata mwisho, ama hata ukifika hapa. Bwana Yesu, tupate kuwa vyombo vipya vya Mungu, vilivyowekwa wakfu, vilivyooshwa kwa maji ya neno kupitia kwa damu, na kutengwa kwa ajili ya utumishi wa Kristo. Tujalie Bwana, tunajikabidhi wenyewe kwako katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Close to thee, close to thee, all along life's pilgrim journey, Savior, let me walk with thee.
Hebu tuinue mikono yetu na mioyo yetu tunapouimba. Na tuviinamishe vichwa vyetu na mioyo yetu na kuimba kwa utulivu, bali kwake sasa, kana kwamba unamwangalia yeye moja kwa moja. Ikiwa huo ndio ushuhuda wako, sasa inua mkono wako useme, karibu na wewe. Kweli Bwana, sio kanisa, wewe. Sio kanuni ya imani, bali wewe. Sio hori wala kitanda kidogo. Wewe, Mungu, jalia neno lako liwe ndani yangu, nipate kuwa karibu na wewe.
Pilgrim journey.
Sasa wakati tukiimba tena, ushike mkono wa mtu fulani useme, nitakuombea ewe Mkristo. Unaposhika mkono wao, hiyo ni kusema, nitakuombea ewe Mkristo. Wewe niombee. Sasa wakati vichwa vyenu vimeinamishwa.
In a manger long ago, I know it's really so. A babe was born to save men from their sins. John saw him on the shore, the lamb forevermore. Oh, Christ the crucified of Calvary.
Hallelujah.
Close to thee, close to thee, all along life's pilgrim journey, Savior, let me love him. Isn't he wonderful?
Mnampenda? Yes, ni wa ajabu.
The lame was made to walk. The dumb was made to talk. That power was spoken with love upon the sea.
Hallelujah.
The blind was made to see. I know it could only be.
Hallelujah.
The mercy of that man of Galilee. Now, close to thee, close to thee, all along life's pilgrim journey, Savior, let me walk with thee. That's
your desire. Hiyo ndiyo shauku yako usiku wa leo. Sema amina kama ndiyo. No, ni ajabu jinsi gani.
All along life's pilgrim journey, we're pilgrims. Savior, me walk with thee. God bless you.
Mungu awabariki. Sio hasa Krismasi njema, bali baraka za Mungu za Krismasi ziwe juu yenu. Hebu Kristo wa Kalvari akufiche ndani yake mwenyewe, akufunike sana na kukuvisha vazi la neno lake, mpaka neno lake litakapofanyika mwili ndani yako, ndilo ombi langu. Mungu awabariki. Mchungaji sasa, ndugu Neville.